U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Dobro jutro i srećna vam nova godina vama koji ste noće slavili, dočekivali, a sada se budite i teško vam je da ustanete zato što je sinoć bilo mnogo lepo u provodu, a sad treba ustati i spremiti se polako za posao. Dobro jutro Nikolina Trivunović.
Miljković.
Miljković, ostaćeš ti Trivunović, ne vredi.
Neko vreme sigurno.
Da, što je drugarici srednje škole što se ude, one su meni sve, da. Ono devojačko šta, kad smo celu školu završili, koliko godina smo ovde. Znači Nikolina Miljković, srećni tebi nova godina.
Jo, hvala ti. Ja sada baš pokušavam, eto dok ti kažeš kako se sinoć veselilo, pošto sam prehlađena, to slušalci pretpostavljam već, već i znaju i čuju. Legla sam jako rano i u nekom trenutku znam da sam čula petarde silne, ali
da,
je to bilo ono kao...
Udare.
Da, nešto se dešava, aha, nova godina, okej, okrenula se i nastavila da spavam i sad gledam vatromet kao, wow, baš je bilo fino.
Bio, kod, kažu, kod hrama mnogo lep vatromet i ja sam legla.
I ti si spavala dobro.
Tako da nismo baš upućene, ali imamo mi naše dopisnike i sve izveštaje, tako da će naši slušalci svakako biti informisani kako treba. Osim nove godine, evo još nekoliko tema kojima ćemo se baviti u jutarnjem programu. Gost našeg programa biće dr. Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Danas su zakazali konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o položaju zdravstvenih i farmaceutskih radnika u našoj zemlji, ali i najavljuju mogućnost štrajka ako se ne naiđe na razumevanje i na odgovor od nadležnih. Pričamo i o pretplati za javni medijski servis. Znate da od 1. januara uz račun za struju stiže i ova prinadležnost, ova zakonska obaveza. Međutim, naša Ida Maričić je istraživala ko se ima pravo da bude oslobođen od plaćanja pretplate za javne medijske servise. Od Ozrena Rašića naših ćemo čuti kako je to prošlo sinoć u Nišu. Javit će nam se iz centra Niša i razgovarat će sa komunalnim radnicima. Uvijek je zanimljivo licitiranje koliko tona konzervi je sakupljeno za reciklažu. Eto, ali ćemo naravno čuti i kakav je provod biti sinoć. I evo, još jednu stvar ću izdvojiti. U Kulturnom centru Grad biće priređeno čitanje poezije za Ašrafa Fajada, pesnika kojega je 17. novembra palestinskog pesnika sud u Saudijskoj Arabiji osudio na smrt zbog bogohuljanja i navodnog propagiranja ateizma. U pesničkoj knjizi Uputstvo iznutra pen centri širom sveta danas organizuju čitanje poezije, eto kao apel da se ovom pesniku ukine ta kazna, smanji, u svakom slučaju da ne bude pogubljen. Toliko u ovom uvodu. Poslušajte vi sada pregled najnovijih vesti iz zemlji i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić i predsjednik Nikolić razgovarali o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, saznaje RTS. Posle ubistva medicinske sestre iz Ministarstva zdravlja poručuju da će zaštita zdravstvenih radnika biti zakonom regulisana. U ponoć dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu naši vaterpolisti večeras od 20:15 igraju protiv Francuza. Vreme sunčano, temperatura do 13 stepeni, trenutno u Novom Sadu 1, u Beogradu 3, u Kragujevcu i Nišu 0, na Sjenici 5, minus 5 stepeni. Doček nove godine po julijanskom kalendaru obelažen je u ponoć u nekoliko gradova Srbije vatrometom i koncertima. Koncerti su organizovani na gradskim trgovima u Nišu, Kruševcu i Novom Sadu. U Beogradu nije bilo organizovanog dočeka, ali je priređen vatromet na platovu ispred hrama Svetog Save. U Kosovskoj Mitrovici je održan koncert Željka Joksimovića, a uoči koncerta otvorena je i ulica Otvorenog srca. I u većini gradova Republike Srpske dočekana je pravoslavna nova godina, čiji dolazak najavio veliki vatromet u Banja Luci. U Srpskoj je danas neradan dan. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, saznaje Radio Televizije Srbije. Posle sastanka nije bilo saopštenja, a iz vlade je najavljeno da će se Vučić danas u podne obratiti novinarima. Premijer je prethodno najavio da će od glavnog odbora Srpske napredne stranke zatražiti odobrenje za odluku o raspisivanju vanrednih izbora pre stranačke skupštine zakazane za februar. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju je ocenjuje da postoji verovatnoća da izbori budu raspisani uz pokrajinski i lokalno.
Oni verovatno procenjuju da je spajanjem parlamentarnih izbora sa pokrajinskim i lokalnim izborima realni scenario njihovog boljeg izbornog rezultata na sva tri nivoa, budući da nekih drugih krupnih razloga za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora nema. Koalicija je stabilna, čak i da SPS nije deo te koalicije, postoji sasvim dovoljna većina, ne postoje nikakvi veliki politički ili ekonomski problemi.
Sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj će se razgovarati o vanrednim parlamentarnim izborima biće održana u nedelju 17. januara. U višem tužilaštvu u Šapcu saslušan je Vukašin Vilotić, koji se tereti da je u ordinaciji Šabačkog doma zdravlja nožem ubio medicinsku sestru Ljubinku Popović. Vilotić, protiv kog je podneta krivična prijava za teško ubistvo, na saslušanju je rekao da se ne seća tog čina, ali da se seća odluke da ode da kupi nož koji je doneo dok je čekao pred ordinacijom. Za to krivično delo zaprećena je maksimalna zatvorska kazna do 40 godina. Zbog ubistva medicinske sestre u Šapcu, juče u zdravstvenim ustanovama širom zemlje održan protest pod geslom 5 minuta tišine za pravo na dostojanstven život i rad. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić poručio je da će zaštita zdravstvenih radnika biti zakonom regulisana.
Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Lončarom je sazvalo sastanak sa reprezentativnim sindikatima, gde smo napravili jedan dogovor i pokrenuli inicijativu koju smo uputili ka Vladi Republike Srbije, odnosno ka Ministarstvu pravde, koje trenutno radi na izmeni krivičnog zakonika, znači da se određeni članovi upravo menjaju zbog ovih nemilih događaja koji se dešavaju poslednjih meseci, a kulminirali su, evo, nažalost, smrću medicinske sestre Ljubinke Popović u Domu zdravlja Šabac.
Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je da nije bilo propusta u radu nadležnih službi u trenutku kada je u Šapcu ubijena medicinska sestra. Poručio je da se takvi incidenti mogu sprečiti uspostavljanjem boljih odnosa između građana i medicinara. Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je predloge zakona o policiji, javnom redu i miru i o javnom okupljanju, o kojima će parlamente najverovatnije raspravljati sledeće nedelje. Po novom zakonu o policiji predviđeno je između ostalog pooštravanje uslova zapošljavanja i napredovanja u MUP-u, rekao je ministar Nebojša Stefanović.
U ovom zakonu se ukida mogućnost vanrednog unapređenja. Dakle, ni ministar, ni direktor, ni bilo koji drugi rukovodilac u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu nekog vanredno unaprediti. Ne mogu ga unaprediti samo zato što smatraju tako, već će to unapređenje doći kao zasluga. Dakle, to je napredovanje na osnovu zasluga, što je jedan segment, i drugi segment, odnosno drugi uslov koji je potrebno ispuniti je da ta osoba ima određenu školu, da položi određene kurseve ili bilo šta slično što je zavisnosti od nivoa, naravno 4 nivoa napredovanja u MUP-u. Važno je da imate sve to ispunjeno da biste mogli da napredujete.
Odbor je prihvatio i predlog zakona o okupljanju građana koje je slobodno, ali ne sme da ograničava slobode drugih. Kako je pojasnio ministar, može se protestovati ispred svih državnih institucija, ali bez blokiranja saobraćajnica. Također, skup u zatvorenom prostoru više se neće prijavljivati, ali je neophodno da organizator obezbedi redarsku službu. U okviru izmena zakona o javnom redu i miru biće povećane kazne za zloupotrebu dece, buku i korišćenje uređaja kojima se upravlja na daljinu. Počela je i primjena zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. Ministar Aleksandar Vulin navodi da će to omogućiti da se zna koliko naših ljudi radi van Srbije i gde. Zakon će prema njegovim rečima omogućiti i znatno veću bezbednost naših radnika u inostranstvu.
Mi ne možemo da zaštitimo u potpunosti našeg radnika na teritoriji druge zemlje, gde važe drugi zakoni.
ali na teritoriji naše zemlje možemo da kontrolišemo uslove pod kojima on odlazi, moći ćemo da proveravamo da li se radi na odgovarajućim mestima i da li su odredbe iz ugovora zaista ispoštovane. Nema više potpisivanja ugovora o radu, odnosno aneksa ugovora o radu u nekakvom avionu, autobusu ili kad pređete granicu naše zemlje.
Sindikati, međutim, nisu zadovoljni zakonom, pa će od Ustavnog suda zatražiti ocenu ustavnosti člana 8 za koji smatraju da nije u skladu sa zakonom o radu. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete zatražili su povećanje plata dva puta godišnje i isplatu nagrada od 5.000 dinara utvrđenih prošle godine. Sindikati su saopštili da su rešeni da traže povećanje koeficijenta za prosvetare i to za aprilsku i oktobarsku platu, oba puta u iznosu od 4%. Najavljuju da će protestovati i štrajkovati ukoliko im zahtevi ne budu prihvaćeni. Udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare da danas u 13 časova dođu na protest ispred vlade zbog odbijanja vlasti da primeni odredbu zakona o javnom informisanju koja omogućava da neprivatizovani mediji pripadnu zaposlenima. UNS zahteva od vlade da hitno obezbedi prenos kapitala bez naknade na zaposlene u medijima koji na to imaju pravo, a zatražit će i smenu ministara odgovornih za nesprovođenje zakona, navodi se u saopštenju. Svet. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin, razgovarali su telefonom o situaciji u Ukrajini i Siriji, saopštila je Bela kuća. Kako se navodi, dvojica lidera su dobar deo vremena razgovarala o neophodnosti da Rusija ispuni obaveze koje je preuzela na pregovorima u Minsku, odnosno da uskrati podršku proruskim snagama u Ukrajini. Obama i Putin su razmotrili i napore koji se ulažu u rešavanje sirijskog problema, što je, kako su zaključili, u zajedničkom interesu. Ukrajinska vojska i proruske snage postigli su dogovor o novom prekidu vatre na istoku te zemlje, saopšteno je u Kijevu. Kako se navodi, prethodni prekid vatre dogovoren je uoči novogodišnjih praznika, ali nije poštovan. Novo primirje dogovoreno je u Minsku pod okriljem Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. U OEBS-u kažu da je primirje predložio ruski izaslanik. 6 časova 13 minuta slušate jutarnji dnevnik. Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara, budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u centralnom registru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Knjižica je zastarela i predstavlja višak papirologije koji se ukida, kaže pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić.
Treba napomenuti da radna knjižica kao dokument može i dalje da se u nekim slučajevima koristi kao dokaz tog prethodnog perioda i nekih prethodnih podataka iz same radne knjižice, naravno, ali unošenje novih podataka jednostavno nije više potrebno, obzirom da se svi ti podaci mogu naći u elektronskoj formi, u centralnom registru, u fondu PIO i tako dalje.
Do sada je za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata predato 700.000 zahteva po nekom od prethodnih zakona. Nadležni su dužni da vlasnike tih objekata pozovu da eventualno dopune dokumentaciju i uplate takse kako bi dobili rešenje i bili upisani u katastar nepokretnosti. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović pozvala je sve koji još nisu podneli zahtev za legalizaciju da to učine.
Lokalna samouprava ih poziva, kad je pregledala dokumentaciju, da uplate taksu i da im izda rešenje i da ih potom upiše u katastar. Postoji druga grupa onih, dakle, koji nisu podneli zahtev za legalizaciju. U tom smislu, inspekcija izlazi na teren, popisuje nelegalno izgrađene objekte i nakon toga izdaje rešenje o rušenju. Dakle, prinuđeni su sa rešenjem o rušenju ili odmah da krenu u procesu zakonjenja, ili, nažalost, neće moći da se zakonu, u tom smislu će doći do rušenja.
Rušenje neće moći da izbjegnu oni koji su bez dozvole gradili u posljednja dva meseca koliko je na snazi novi zakon. U Beogradu je do sada podneto oko 230.000 zahteva za ozakonjenje, a od početka godine izdato je 90 rešenja i 310 naloga za plaćanje takse. In memoriam. Zaharije Trnavčević, novinar i političar, preminuo je u 90. godini. Radio je na Radioteleviziji Srbije, gde je vodio dnevnik i bio autor poljoprivredne emisije Znanje i manje. Emisiju o poljoprivredi potom je vodio i na televiziji B92. Bavio se publicistikom i književnošću, ali i politikom. Bio je član Demokratske stranke koju je napustio 2010. i poslanik Demokratske opozicije Srbije. Radio je i kao savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede. Tokom 2012. bio je poslanik u Skupštini Srbije na listi Preokret, koju je predvodila Liberalno-demokratska partija. Ovo je prvi program Radio Beograda. U nastavku jutarnjeg dnevnika govorimo o sportu. Na evropskom šampionatu u vaterpolu ženska reprezentacija Srbije savladala je Hrvatsku sa 8-4. U muškoj konkurenciji naši vaterpolisti večeras od 20:15 igraju protiv Francuske. Detaljnije Saša Mikić.
Srpske dame došle su do prve pobede na evropskom šampionatu u vaterpolu. U drugom kolu grupe B one su savladale Hrvatsku sa 8-4, po četvrtinama 1-3, 2-0, 3-1 i 2-0. Loše je počelo, ali je kasnije sve došlo na svoje mesto nakon nekoliko odličnih odbrana Vladane Jovetić. Zatim se razigrala i fantastična Jelena Vuković koja je postigla čak 4 gola.
Teška utakmica, nismo otvorili kako smo mislili da hoćemo, ušli smo malo olako. Misleći samo to je Hrvatska, ali eto, na kraju smo uzeli 3 boda i to je najbitnije. Ali verujte mi da bi ja svaku utakmicu ovako da otvorim samo da na kraju uzmemo ta 3 boda.
U ostalim utakmicama grupe B u konkurenciji žena Španija je raznela Francusku sa 21-2, dok su Italijanke bile isto tako ubedljive protiv Nemačke, na semaforu je na kraju stajalo 22-3. Muškarci su igrali mečeve u grupama C i D, evo i rezultata. Nemačka Gruzija 11-9, Italija Rumunija 11-5, Grčka Turska 21-6 i Mađarska Rusija 12-6. U posljednjem meču u grupi B muška reprezentacija Srbije sastaje se u četvrtak u 20:15 sa selekcijom Francuske.
Vedro je u celoj zemlji, kada reč o temperaturama, 1 stepen u Novom Sadu i Nišu, 2 u Beogradu, minus 1 u Kragujevcu, najhladnija Sjenica 7 stepeni ispod nule. Posle hladnog jutra očekuje nas sunčan dan i temperatura do 13 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ovoga jutra ponegde slab mraz i magla. Tokom dana sunčano, uveče postepeno na oblačenje, prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 7 do 13 stepeni. U toku noći oblačno, mestimično sa kišom, u južnom Banatu, Pomoravlju i na planinama uz umeren povremeno jak južni i jugoistočni vetar. U Beogradu danas pretežno sunčano, u slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. Krajem dana na oblačenje, u noći slaba kiša, a jugoistočni vetar u pojačanju.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim još jednom dobro jutro, ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijatno.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Predizborna sabiranja i oduzimanja. Aleksandar Vučić najavljuje konsultacije o vanrednim republičkim izborima, a Bojan Pajtić poziva opoziciju na okupljanje. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću u izbornu trku, pitamo goste. Vladimira Goatija, predsednika Transparentnosti Srbija i Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Nova kola Ljube Radosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Sećam se utakmice u Beču, igrali smo na kanalu na Tisi. A okolo je bila ne ograda, nego onako kupke snega i onda kad ode pak niz onaj led Tise, nismo mogli da ga uvatimo.
Gost, hokejaš Vojin Koljenšić. Nedelja 17. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Kako se ispoljavaju ljudske vrednosti, gde se kriju i šta ih sputava da bljesnu punim sjajem? Kako se propast vrednosti reflektuje u stvarnosti i gde će nam duša ako popustimo i propustimo da nekim pojavama kažemo ne? U takvoj potrazi angažovali smo dvojicu vrsnih stručnjaka, kardiologa i pisca Gorana Milašinovića i neuropsihijatra i pisca Aleksandra Damjanovića. Moje ime je Ljupka Kovačević i bit ćemo sa vama od 17 časova i 5 minuta u središtu pažnje.
Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Vodi, u mutnoj vodi, mora sve trikove dobro da zna. U mutnoj vodi, što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom. A dole na dnu, sudbinu jadnu, mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi, pa eto kraminci imaju vlast. Grgeć je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, pla šljive i bere ledeni groš. Najđu krize, drugčije grize i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Šesti časova i 26 minuta, dobro jutro još jednom i evo još jednom da poželimo srećnu novu godinu onima koji su je slavili i koji su čekali čuvenu srpsku novu godinu. Uhvatate dan sa nama, 14. januar ili prvi, već kako računate. Sa vama do 9 za Mix Pultom Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde vidimo temperature, prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragujevcu minus 1, u Nišu plus 1, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 7, a najtoplije je pa u Beogradu, ova 2 stepena, ne, Negotin, tamo je 5 stepeni, a na Zlatiboru je plus 2. Umeju ove temperature da budu poprilično šarene i uglavnom je vedro iznad naše zemlje, što ćemo videti naravno tek kada svane, ali tu i tamo po neki oblak. Kažu meteorolozi, danas u jutarnjim satima mrazi magla, tokom dana sunčano, uveče na oblačenje sa slabom kišom, a temperatura će biti do 13 stepeni. Slab južni i jugoistočni vetar, to u toku noći se očekuje oblačno vreme, mestimično sa kišom, u južnom Banatu, Pomoravlju i na planinama duvaće umeren povremeno jak vetar. U Beogradu pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje i u glavnom gradu, a temperatura do 13 stepeni. Dugoročna prognoza kaže da će doći zima, sutra oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, a u toku noći ka suboti dolazi do pada temperature i snega i u nižim predelima, za vikend oblačno i vetrovito, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Ono na što treba vratiti pažnju će biti vetar koji će stvarati i snežne nanose, a na severozapadu bit će suvo, do utorka mestimično sa snegom i posle utorka uglavnom suvo vreme. Sve u svemu, šta smo se nauživali sad u ovom malo toplijem vremenu, to nam je sada opet da se prisetimo da je u stvari januar i da je vreme da bude minus i da bude sneg. Biometeorološka prognoza kaže da se osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima savjetuje izvesna opreznost zbog ovakve situacije. Osećaj malaksalosti, pospanosti i nervoza mogu se javiti kod meteoropata. I za sutra slično, nepovoljna je biometeorološka situacija, naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, moguće su glavoboljene raspoloženje i reumatski bolovi, naravno pošto dolazi do ovog naglog zahlađenja i može se očekivati da bude meteoropatama malo teže nego inače. Za pola minuta kratak pregled vesti i onda uobičajeno do 7 dogodilo se na današnji dan Automoto Savez, pregled stanja na putevima i malo pre 7 čitamo i današnju štampu. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Premijer Vučić i predsjednik Nikolić razgovarali o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, saznaje RTS. Posle ubistva medicinske sestre iz Ministarstva zdravlja poručuju da će zaštita zdravstvenih radnika biti zakonom regulisana. U ponoć obeležen doček nove godine po julijanskom kalendaru. Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu naši vaterpolisti večeras u 20 časova i 15 minuta igraju protiv Francuza. Danas vreme sunčano, temperatura do 13 stepeni.
Staro platno i staro vino i stara pesma i mi na drevnoj slici ženu i ružu još samo oči pijane vide i više nisi ovdje da kraješ i točeš blok.
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novu godinu po starom julijanskom kalendaru 14. januara praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je Gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svjetskog rata, ali obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru zadržano do danas. Evo jednog starinskog narodnog zapisa o novom letu.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Također se ne govori o ratu. Nipošto ne sme da se žali za onim što se kolje kao žrtva, kao i za obilnom hranom koja se priprema za gostobiju u čas polastka novog leta. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1890. godine u Pečuju je rođen slikar Petar Dobrović. Umetničku akademiju Petar Dobrović je završio u Budimpešti. Radio je kao profesor na umetničkoj školi, kasnije na umetničkoj akademiji u Beogradu. Radio je portrete mnogih poznatih ličnosti javnog i kulturnog života. Vredna dela su i njegovi pejzaži primorskih gradova i pitoresknih oblasti Francuske i Holandije. Fonozapis slikara Pavla Vasića o profesoru Dobroviću na umetničkoj školi.
On je predavao večernji akt i vršio je korekturu većini, naravno. Crtao je, sam je crtao uz reč aneks, aneks, to znači zglob, zglob, znači insistirao je na konstruktivnosti, ne toliko na lepoci crteža u ovako jednom konvencionalnom smislu reči, nego na konstruktivnosti koja je poticala, razume se, iz shvatanja, iz pravca, iz klime koju to vreme vladala. Znate, to je bila ta doba kubizma i on je uglavnom u vezi sa tim, znate, zastupao i sličan stav. Ali je imao u njegovom stavu izvesne oporosti, znate, i u njegovoj korekturi, tako da do duše ja sam tada bio dečko, imao sam 15 godina, ali sam se plašio od njega. Njegov stav uopšte je bio strog.
Na današnji dan 1892. godine u Slavonskom Benkovcu je rođen filozof Miloš Đurić.
Najveću draž svoga posla našao sam u proučavanju helenskih dosokratskih mislilaca i dramskih pesnika koji su bili na vrhuncu svoje stvaralačke snage u isto vreme kad i sve ono što je najsavršenije u oblastima umetničkog stvaralaštva u neimarstvu, vajarstvu, slikarstvu, muzici, igri, filozofiji.
Posle završenih studija filozofije i klasične filologije, Miloš Đurić je bio profesor gimnazije u Sremskoj Mitrovici, Zemunu i Beogradu, a zatim profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Prevodio je dela grčkih i latinskih filozofa i prepevao Homerovu Ilijadu i Odiseju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Yeah. Ipak su te znali mnogo bolje od mene.
I 44 u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 2, u Kragovicu minus 1, u Nišu plus 1, najhladnije u Sjenici gde minus 7, najtoplije u Negotinu plus 5. Kako će vreme biti do kraja dana? Marija Savić Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ovoga jutra ponegde slab mraz i magla. Tokom dana sunčano, uveče postepeno na oblačenje, prvo u jugozapadnim i zapadnim predelima. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 7 do 13 stepeni. U toku noći oblačno, mestimično sa kišom, u južnom Banatu, Pomoravlju i na planinama uz umeren povremeno jak južni i jugoistočni vetar. U Beogradu danas pretežno sunčano, u slab do umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. Krajem dana na oblačenje, u noći slaba kiša, a jugoistočni vetar u pojačanju.
Da, stiže nam i zahlađenje, i vetar, i kiša, i sneg, i sve, sve. Znači, skafandere vadite i umotajte se, jer će biti, kažu, ne toliko hladno u minusu, koliko će onaj subjektivni osjećaj hladnoće biti mnogo veći, zato što će biti vetra. Dobro, o kako je stanje na putevima, to ćemo čuti od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohladno jutro bez padavina, ali sa slabim jutarnjim mrazem i sumaglicom koja ponegde može preći u maglu, kao što je to slučaj na području Vranja, gde je vidljivo smanjena na stotinak metara. Sumaglice ima u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Požegi, Velikom Gradištu, ali ona za sada bitnije ne utiče na bezbedno obavljanje saobraćaja. Međutim, upozoravamo vozače na vlažne kolovoze u ovim područjima i na slab jutarnji mraz zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Kiša i otapanje snega uzrok su sakupljene veće količine vode na delu državnog puta prvog bereda između Ljubovije i Malog Zvornika u blizini mesta Velika reka, zbog čega je za sve kategorije vozila na snazi potpuna obustava saobraćaja. Alternativni put vodi preko Pecke i Osečine. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače i na započete radove, zbog kojih se najlaskom na ove deonice vozi nešto usporenije i uz povećanu pažnju. U toku je rekonstrukcija državnog puta prvog bereda Raška administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno obavlja, a zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 poseban oprez potreban je zbog radova, ali i zbog česte magle na delu između Grabovnice i Grdelice. Radova ima i na mostu preko Podvaške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 92 saobraćajne nezgode u kojima su 33 lica teže i lakše povređena. U predstojećem periodu meteorolozi najavljuju niže temperature, a u dane vikenda i hladnije dane. Pa ukoliko su vam istrošene metlice brisača, zamenite ih novim, jer dotrajale smanjuju preglednost. Glicerinom ili drugim sredstvom protiv zamrzavanja premažite diktom gume na vratima vašeg auta. Sipajte tečnost za zaštitu brave od smrzavanja. Imajte dovoljnu količinu tečnosti za pranje vetrobrana i potrudite se da vam svetlosna signalizacija uvijek bude ispravna i čista, kako biste bolje videli, ali i na vreme bili primećeni na putu. A mapu prohodnosti puteva sa okvirnim vremenom zadržavanja našim graničnim prelazima možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Ponekad me proguta tama, gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja, i posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kad po kad. I noći prolaze ispod indiga, ja ležim i mrak me pritiska. U hladi neonom se presijava i svaki put sve je isto kao pre. Ja čekam i talas počinje i samo ponekad čujem korake. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija. Ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah. Dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap. Sad po sad.
U 9 minuta do 7 časova pričamo i o drugim praznicima crkvenim koji su danas, osim što je po starom kalendaru danas 1. januar, nova 2016. godina. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas i Mali Božić ili praznik obrezanja Hristovog, kao i spomena Svetog Vasilija Velikog, ali početak nove kalendarske godine. To smo rekli, 8. dana po rođenju Hristovom obeležava se po starom kalendaru početak nove godine. Smatra se da je tog dana Hristos obrezan i da je dobije ime koje znači spasenje. Crkva je u spomenu taj događaj ustanovila praznik upisan crvenim slovima poznat u narodu kao Mladi Božić. I ovaj dan obiluje živopisnim običajima sličnim kao Božiću. Meša se i hleb Vasilica, nazvan po Svetom Vasiliju Velikom, koji se danas takođe slavi. Eto, to je ovako zanimljivost. Sada prelazimo na današnju štampu, koja je kao i uvek vrlo interesantna. Blic naslovna strana: Vučiću svega dosta, hoće na izbore, kaže Blic, saznaje, premijer prelomio, tvrde u SNS-u. Na naslovnoj strani i Šabanov raj na Dedinju od milion evra, Šaban Šaulić kupio novu kuću, ali ono što ostavlja onako najlepši utisak i toplo nam je oko srca, moćne Srpkinje zgazile Hrvatice, istorijski trijumf naših vaterpolistkinja, eto i one su postigle pobedu na ovom evropskom prvenstvu i svaka im čast, važan je trud. Još od naslova, sa naslovne strane izdvajamo: Srpski proizvodi jeftiniji u Crnoj Gori, zamenik ruskog premijera ponizio Srbiju, braćo Rusi, od vas nismo ovo zaslužili. On je posetio Vojislava Šešelja i monstrum iz Šapca ubio i svoju majku, znak pitanja, majka mu je nestala pre 6 godina, nikad nije do sada pronađena, niti je razrešeno njen nestanak. Okrećemo 11. stranu Blica, vrlo interesantan članak: uvezli polovnjake, a ne mogu da ih voze, svi koji su uvezli polovna vozila nemaju papire zbog smene šefa agencije. Zbog razrešenja direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, fizička i pravna lica ne mogu da dobiju uverenje o upotrebljivosti uvezenih polovnih vozila, jer nema ko da ih potpiše. Ovaj pravni vakum napravio je velike probleme ljudima koji su uvezli polovnjake i jedan od njih je i Jovan Miletić iz Beograda, koji čekajući da vlada imenuje direktora ne može da registruje svoj automobil. Auto je dovezao 30. decembra, ali eto, uplatio je i taksu od 3000 dinara za uverenje agencije, međutim ništa od toga. Kažu u agenciji, došlo je do zastoja izdavanja uverenja o upotrebljivosti uvezenih polovnih vozila, nema zakonskog zastupnika. Taj pravni vakum biće prevaziđen možda već danas ili ne kasnije do kraja nedelje, jer će vlada imenovati VD-a agencije. To je bio Blic. Danas naslovna strana: Hrvatska i Srbija su još uvek u situaciji nemačke nulte godine. To kaže Slobodan Schneider, hrvatski i jugoslovenski dramski pisac i književnik, koji govori za danas o novom romanu Doba mjedi, hrvatskom Faustu, Seobama i Deobama. Zatim naslovna strana takođe: Nikolić je protiv referenduma u Republici Srpskoj, to je rekao Ivan Mrkić, savjetnik predsjednika Srbije, a Obama je održao posljednji govor o stanju nacije i zaključio ga onako kako se naravno i očekuje od američkih predsjednika, ali i od svih Amerikanaca: Amerika je najmoćnija zemlja sveta i tačka. Danas istražuje da li strankama više odgovara kraći ili duži rok za predstavljanje pre glasanja na dva nivoa. Kažu, za građane je bolja kraća kampanja, za naše živce svakako je najbolje da izbora nema, nego da se istera ceo mandat, jer ko će sad podneti sve one reklamne kampanje? Ali dobro, sa šta nam je, tu nam je, vidjet ćemo uopšte da li će biti izbora. A okrećem 5. stranu: u vreme kada se ovde razmišlja o tome da li treba ukinuti veronauku u školama ili ne treba, evo, danas su analize kako je to u evropskim zemljama. Kažu, Evropa uči o veri. Gotovo sve evropske države imaju versku nastavu u javnim školama. Izuzetak su Slovenija, Albanija, Crna Gora i Francuska, koja je napravila otklon još od revolucije 1789. godine, ali u katoličkim školama moguće je pohađati fakultativno tu nastavu. I sad postoje dva modela: model obavezne konfesionalne verske nastave, to znači da predmet organizuje i sprovodi crkva ili verska zajednica, da je deo javnih škola i da je obavezna za sve đake. Tako je u Austriji i u Nemačkoj je obavezna, izučava se rimokatolička i protestantska religija.
i u Berlinu, Bremenu i Hamburgu uvedena je nekonfesionalna verska nastava, što znači da se izučava religija kao predmet opšte obrazovnog tipa, a za njegovu organizaciju nisu nadležne crkve i verske zajednice. To je verovatno u stvari model koji je najbolji, da se deca upoznaju sa svim aspektima vere, pa kad porastu odluče se. Ima i nekonfesionalni tip verske nastave, prisutan je u Finskoj, koji ima hrišćansku većinom luteransku versku nastavu. Postoji alternativni predmet etika, ali ga pohađa mali broj učenika. Sve u svemu, vrlo interesantan članak, uvek kad krenemo mi poviku na ovo ili na ono, ajde vidimo kako je drugde, pa da se nekako prilagodimo ili možda da nam budu i uzor. Večernje novosti, naslovna strana, izbori sve izvesniji, premijer spreman i na ostavku. Od glavnog odbora SNS-a traži da ga ovlasti da donese odluku o vanrednom izlasku na birališta. Zatim novosti otkrivaju ubice Bjelanovića, pucale i u advokata Vladimira Zreleca. Pobuna autoškolama, laptop zakočio ispite, muke sa novim sistemom polaganja i kažu sve to kasni. Naravno, Srpska nova godina na naslovnoj strani, veselo. A ja okrećem i sedmu stranu. Srpski poslastičari još ne paniče zbog najave da možda neće smeti da zbog pretnjskog šiluka koriste Disneyjeve junake. Elem, određena kompanija je kupila prava na korišćenje Pepe Prasete, Sunđera Boba, Mikija Mausa i ostalih junaka u Hrvatskoj, i sada postoji mogućnost da se kupe prava i u našoj zemlji i da onda deca ostanu uskraćena za ove junake na svojim rođendanskim tortama. I sada kaže, snaći ćemo se mi već, snaći ćemo rešenje, kaže Zorica Selaković, vlasnica radionice za izradu torti Desert iz Čačka. Mi ćemo se boriti kvalitetom. Pa da vidimo da li će roditelji dece kupuju zaleđenu ili pravu tortu, kupovaće i dalje tamo gde su navikli, ali ne moramo mi da pravimo figure, roditelji mogu da stave, da kupe pa da stave pravu figuru na tortu. Međutim, ovo je interesantno. Meni svašta traže. Hoće torte sa znakom Chanela, u obliku Barceloninog stadiona Camp Nou, u obliku Partizanovog šala. Znači, trebalo bi svaki put da zovem nekog i proveravam da li je to zaštićeno. Dobro, sreće, još uvijek su deca kod nas bezbedna, ali vidimo da nisu samo deca, da ovde se traži stvarno svašta interesantno. Evo, završavamo sa politikom. Naslovna strana, ko je američki, a ko ruski čovek u Srbiji? Ne može se političarima zabraniti da osjećaju naklonost prema nekoj zemlji pod uslovom da to ne utiče na politiku vlade. Zatim, zamjerka revizora dovoljna za smenu direktora, nacrtom novog zakona o javnim preduzećima bolje se uređuje sistem kontrole rada tih firmi i uvode sankcije za loše upravljanje. I ono što je sad u celom tom članku vrlo interesantno je i predlog da nema više VD stanja, a vidimo da mnoga preduzeća funkcionišu sa VD direktorima. I seksualno prevaspitanje azilanata u Skandinaviji, zašto norveška ministarka za integracije iz desne partije Progresa osuđuje politiku tiranije dobrote koja je dugo obeležavala nordijski model ophođenja prema izbjeglicama. Da, kažu svi koji su bili u tim severnim zemljama da tamo kako god da se izbjeglice ponašaju, niko ih neće kritikovati, prosto su ljudi tako vaspitani. A ja okrećem 22. stranu, govedina da tanjiru. Vrlo interesantan članak o tome koliko je važna govedina za ishranu ljudi, šta sve sadrži. Izvor je selena, cinka, fosfora, izvor gvožđa, selen je dobar za smirivanje upala kao što je artritis, sadrži kalcijum, magnezijum i kompleks B vitamina, od kojih je najznačajniji B12. Zatim tu je i B6 za zdravlje kardiovaskularnog sistema. I kažu, teletina je najmlađa govedina od teleta starosti do godinu dana, junetina je govedina jedinke starosti od 12 do 14 meseci, a meso starijih životinja je govedina. I sad vi poverujte u sve one dijete koje kažu da ne sme da se jede crveno meso, a baš kao što je kancerogeno. Joj, ko će sve to raščivijati, šta je tu tačno, šta nije. Eto tako, to je bio pregled štampe, za pola minuta vesti, zatim budimo decu, a evo stigu Vladimir Mihajlović, maše kroz staklo, sad će on i da uđe, a onda nastavljamo i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
pravoslavna Nova godina dočekana je svečano širom Srbije po trgovima, restoranima, a mnogi su slavili u svojim domovima u krugu porodice. U srpskoj prestonici, tačno u ponoć, zvona sa hrama Svetog Save i vatromet. Veselo je bilo i u Nišu, Novom Sadu, Kruševcu, Kraljevu, Jagodini i drugim gradovima. Doček po julijanskom kalendaru organizovan je i u Kosovskoj Mitrovici. Iščekuje se odluka o tome da li će uz pokrajinski i lokalne biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Prethodno je najavljeno da će premijer, koji je lider SNS-a, u nedjelju od glavnog odbora partije tražiti odobrenje da pre stranačke skupštine u februaru odluči o raspisivanju izbora. Za danas u podne najavljeno je obraćanje premijera. Haški tribunal izdao je nalog srpskim vlastima da mu pošalju mesečni izveštaj o sprovođenju naloga za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete. Optuženi su za nepoštovanje suda zato što su pretili, zastrašivali, nudili mito i na druge načine uticali na svedoke u slučaju protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Prvi takav izveštaj srpske vlasti trebalo bi da dostave 1. februara. Pobunjeničke grupe iz Sirije saopštile su da neće prisustovati mirovnim pregovorima, čiji se nastavak očekuje 25. januara u Ženevi, ukoliko ne budu ispunjeni humanitarni uslovi navedeni u rezoluciji Ujedinjenih nacija. Svetska organizacija ne odustaje od tog datuma. Rusija je proizvela 2 vakcine protiv smrtonosnog virusa Ebole, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin uoči najave Svetske zdravstvene organizacije o kraju epidemije Ebole u Zapadnoj Africi, gde je umrlo više od 11.000 osoba, prenosi agencija RIA Novosti. Ruska ministarka zdravlja izjavila je da je jedna vakcina protiv Ebole specijalno proizvedena za ljude zaražene virusom HIV-a. Dodala je da je druga vakcina jedinstvena u svetu, jer za 100% može da neutrališe virus Ebole. U posljednjoj utakmici grupne faze takmičenja na prvenstvo Evrope, vaterpolisti Srbije igraju sa Francuskom. Ukoliko je večeras pobede, naši vaterpolisti u osmini finala sastaće se sa Slovačkom u subotu. Pred nama je još jedan sunčan dan. Temperatura od 7 do 13, u Beogradu do 9 stepeni. Krajem dana sa zapada stižu oblaci i donose kišu. Za vikend će padati snijeg i u nižim predelima. Zima se od nedelje vraća u naše krajeve. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Znam, znam. Šta je unutra?
Pa nije baš. Volao bi da znam šta je sa druge strane meseca.
Pa nisam ti ja, ni Armstrong, a i nemam periskop da vas vidim iza ćoška.
Ali mene baš zanima.
E, nećeš me nagovoriti. E, nećeš. Ni slučajno.
Pa neću na mesec.
Pero, šta vidiš?
A misliš da vidim? Vidim mesec.
Već na prvi pogled lako uočavamo da se mesec značajno razlikuje od naše planete. Naime, u međuplanetarnom prostoru postoji veliki broj malih tela koje nazivamo meteoroidi. Kada se oni sretnu sa mesecom i padnu na njegovu površinu, ostavljaju ožiljke u vidu kratera. Naša zemlja, naprotiv, ima svoju atmosferu i ta mala tela, kada dođu u susret sa njom, prvo prolaze kroz atmosferu, usled čega sagore i na površinu padnu u vidu finog meteorskog praha.
Pero, jesi li već stigao?
Što si nestrpljiv? Nije to kao sićić jabuke.
Mesec je od zemlje udaljen 384.400 kilometara. To je čitavih 30 zemljenih prečnika.
Pero, jesi li već na tamnoj strani? Šta vidiš? Reci mi šta vidiš.
A neću tamo, neću. Mrak je. Ne može ništa da se vidi.
Tamna strana meseca uopšte nije tamna. Mesec je nama okrenut uvek istom stranom. Mi vidimo uvek prednju stranu meseca. Tamna strana je pojam koji nam dolazi iz engleskog jezika, gde označava ono što nije dostupno našem opažanju, kao što u ovom slučaju druga strana meseca, kako je pravilnije reći. U svakom slučaju, tokom vremena i ova strana meseca biva osvetljena. Kada je mesec za nas mlad, odnosno kad se nalazi između zemlje i sunca, onda je ona druga strana meseca okrenuta suncu. Nasuprot tome, kada je za nas pun mesec i prednja strana koju inače vidimo biva osvetljena, tada je ona druga strana zaista tamna i tamo je potpuni mrak.
Kako izgleda mesec izbliza?
Malo je džombas.
Na mesecu sa prednje strane vidimo mnoštvo tamnih površina koje nazivamo morima. Ljudi su u staro doba to shvatali kao velike vodene površine. Međutim, već sa Galilejem će postati jasno da to nije slučaj. Te tamne površine koje vidimo na mesecu su zapravo površine ispunjene stvrdnutom lavom. Dakle, na drugoj strani meseca, sem Moskovskog mora ili recimo Istočnog mora, nema tako kontrastnih jakih promjena. Idući preko južnog pola, dospevamo do prvog velikog kratera na vidljivoj strani meseca. To je krater Tihon. Ovaj krater ima 85 km u prečniku. Idući prema severu, sa leve strane ostavljamo more oblaka, s desne more nektara i duž jednog grebena prilazimo sredini meseca. Levo je more znanja, a s desne strane nalaze se more isparenja i more tišine. Na obalama ovog mora nalazi se jedan krater koji se zove Julije Cezar, a blizu njega dvostruko manji krater od 45 km koji nosi ime po Ruđeru Boškoviću. S desne strane je more Vedrine i na krajnjem desnom delu nalazi se more Krize. Konačno sa morem Hladnoće na samom severu, ovaj put okolo meseca smo završili.
Hajde, Pero, vrati se.
Neću. Mogao bi da ostanem na nevidljivoj strani mesec. Tako me ova napast od deteta neće svaki čas uznemiravati. Ali ovde nema jabuka. Ne. Moram da se vratim, moram.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Branko Simonović iz Astronomskog društva Ruđer Bošković,
Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Sandvič i pivo, zora rana, noć je bila duga, naporna. Sandvič i pivo, kako prija. Treperi moja duša umorna. Sandvič i pivo, ranu zoru. Život ponekad i nije tako loš. Sandvič i pivo, baš mi prija. I šta bi čovek da poželi još? Ja pamtim još i neke bolje dane. Imalo se, trošilo se tako. Sandvič i pivo svakog dana, toliko mogu sebi da pružim sad.
svakog dana. Toliko mogu sebi da pružim sam, toliko mogu sebi da pružim sam, toliko mogu sebi da pružim sam.
Sedam je časova i 11 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Za miks pultom Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa čućemo ko sve može da bude oslobođen od plaćanja pretplate za javni medijski servis. Pričamo o vaterpolo prvenstvu, evropskom prvenstvu vaterpolo koje je u toku u Beogradu u Beogradskoj Combank areni. Tu je i pitanje jutra i negde pred osam uključit ćemo našeg kolegu Ozirena Rašića da čujemo kako je prošao doček Srpske nove godine u Nišu. Javit će nam se sa centralnog gradskog trga i skenirat će situaciju kako to izgleda posle dočeka i više hiljada ljudi koji su bili na tom trgu. Evo da su nam stigli najnoviji podaci, ne još uvek. Prognoza za danas kaže da će u jutarnjim satima biti mraze i magle, tokom dana sunčano, uveče na oblačenje sa slabom kišom, najviša temperatura do 13, u Beogradu slično vreme, temperatura do 9 stepeni. E, od noćas nam stiže zima, zahlađenje, u toku noći kažu oblačno, mestimično sa kišom, pojačava se i vetar, a od sutra, znači, oblačno s kišom, na višim planinama sa snegom, posle podne u Vojvodini se očekuje prestanak padavina, a prema noć petak ka suboti dolazi do pada temperature i snega u nižim predelima tokom vikenda, i sneg i hladno i vetar, i pošto će biti taj jak vetar očekuje se stvaranje snežnih nanosa, tako da eto da se setimo da nam stiže zima, ne da stiže nego da je tu, samo malo je malo nas je ostavila na miru. Pročitaću vam temperature od prethodnog sata, još uvek nemamo od ovoga, ali verovatno su slično. U Novom Sadu 6 je 1 bio stepen, u Beogradu plus 2, u Nišu plus 1, Kragujevac minus 1, najhladniji u Sjenici gde je minus 7, a Negotin najtopliji sa plus 5, ali uglavnom su temperature tu oko nule. Minus 1, plus 1, 2 i vedro je. E, rekoh, pričat ćemo o pretplati od 1. januara. Račun za javne medijske servise u iznosu od 150 dinara stiže uz račun za struju. Naša Ida Maričić je istraživala ko sve ima pravo da bude oslobođen od plaćanja ove pretplate.
Obveznik plaćanja takse za javni medijski servis je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru. Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse, ona se naplaćuje preko računa za isporučenu električnu energiju i iznosi 150 dinara mesečno. Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se oni koji žive u jednočlanom domaćinstvu ili su hranioci porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko se radi o 100% invalidu, osobi koja je trajno izgubila sluh ili vid, osobi koja prima dodatak za tuđu negu i pomoć, korisniku prava na socijalnu pomoć, penzioneru sa minimalnom penzijom, kao i osobi koja ima više stambenih jedinica u kojima ne koristi električnu energiju. Pravo na oslobađanje od plaćanja takse ostvaruje se na osnovu zahteva i priložene dokumentacije. Od obaveze plaćanja se oslobađaju i ustanove socijalne zaštite, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove, organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Svi koji ispunjavaju jedan od ovih uslova, zahtev podnose Radioteleviziji Srbije ili Radioteleviziji Vojvodine, zavisno od mesta na kojem se nalazi njihov stambeni ili poslovni prostor. Zahteve koje rešava Radiotelevizija Srbije možete podneti lično u zgradi Javnog medijskog servisa u Beogradu na Košutnjaku Kneza Višeslava broj 88. Na istu adresu upućuju se i pisani zahtevi, dok se elektronski podnose na e-mail adresu taksajms@rts.rs. Telefoni za informacije 011-2544-292 ili 011-2547-071.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Pusti priču.
Talasaj.
Predizborna sabiranja i oduzimanja. Aleksandar Vučić najavljuje konsultacije o vanrednim republičkim izborima, a Bojan Pajtić poziva opoziciju na okupljanje. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću u izbornu trku, pitamo goste. Vladimira Goatija, predsednika Transparentnosti Srbija, i Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević. Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 1. Uživo sa festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak. Od 18 do 19 časova emisija Pop Karusel direktno iz Groningena predstavit će vam sadašnju evropsku muzičku scenu.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
I 23 minuta je, evo i najnovijih merenja u Novom Sadu, 1 stepen, u Beogradu 3, Kragujevac minus 1, Niš 0, Sjenica minus 7, Negotin plus 5, to je ostalo isto. Evo, svanulo je, pa možemo da vidimo i kako je nebo iznad nas. Prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, negde sumaglica, negde vedro, negde magla. U svakom slučaju znamo da će danas biti i sunčano, a od noća skreće. Kreće ponovo zima, sutra još temperatura u plusu, a onda kažu za vikend i vetrovito i snežno i već tako raznorazno, ali zimsko u svakom slučaju. Evo jedne zanimljivosti. Klasično jelo od pasulja, prebranac, najnovija je kulinarska senzacija u Njujorku, ali i u Japanu. Prebranac je u trendu, piše New York Post, opisujući ovo jelo kao idealno za hladne zimske dane. Vlasnik njujorškog restorana Jimmy's, koji svake godine organizuje takmičenje u pripremanju kasulea, francuske varijante prebranca, objasnio je da ova manifestacija nije nikada privukla toliko ljudi. Francuski prebranac, koji se od srpskog razlikuje pre svega po tome što se sprema sa mnogo manje luka, veoma je popularan i u Japanu, gde je nekoliko restorana tražilo ne samo recept, već i uzorke kako bi svojim gostima mogli da pripreme identično jelo. E, pa preporuka je da dodaju malo luka pa da dobiju ovaj pravi naš prebranac. Zagreje komplet unutrašnjost organizma kad se lepo pojede. Dobro. Mi u Beogradu trenutno ono što najviše pažnje privlači je Evropsko prvenstvo u vaterpolu. Dobre vesti stižu nam i kada je u pitanju naša ženska reprezentacija. Vaterpolo prati Saša Mikić.
Srpske dame došle su do prve pobede na Evropskom šampionatu u vaterpolu. U drugom kolu grupe B one su savladale Hrvatsku sa 8-4, po četvrtinama 1-3, 2-0, 3-1 i 2-0. Loše je počelo, ali je kasnije sve došlo na svoje mesto nakon nekoliko odličnih odbrana Vladane Jovetić.
Bilo je teško stvarno i psihički i fizički izdržati i zadržati koncentraciju, pogotovo posle meča sa Nemačkom, gde smo odlično počele pa pale. Bilo je strah da će sada isto popustiti još više koncentracije, ali smo se digle stvarno, mislim, i ja, ali i generalno i odbrana, ceo tim. Svi se sarađujemo.
Pre dva dana sjajan početak, posle pad, nesrećan poraz, ali nekako čekali smo da proigrate kao protiv Nemačke. Verujte, ja nisam baš mnogo brinuo po zonih 3-1 za Hrvatsku.
Jo, jeste, ali ne znam šta da kažem, kako smo našli snage. Možda nam je upravo i ova prva utakmica pomogla da se setimo kako treba i šta da uradimo, da ne padnemo ponovo. Jednostavno učimo ono iskustvo i upravo možda i prva utakmica bila značajna. Na neki način da sad naučimo se pameti, da znamo šta da radimo, ali bio je stvarno veliki pritisak i trebalo je imati koncentracije za sve to.
Zatim se razigrala i fantastična Jelena Vuković koja je postigla čak 4 gola.
Teška utakmica, nismo otvorili kako smo mislili da hoćemo, ušli smo malo olako, misleći samo to je Hrvatska, ali eto, na kraju smo uzeli 3 boda i to je najbitnije.
Da, vrlo neobičan početak, ono 3-1 u jednom trenutku srce je malo zadrhtalo. Meni ne toliko, moram da priznam, ja sam sve vreme čekao da počnete da igrate kao protiv Nemačke, na utakmici koju ste stvarno nesrećno izgubili.
Ali verujte mi da bi ja svaku utakmicu ovako da otvorim samo da na kraju uzmemo ta 3 boda.
Na kraju se bilo baš kako treba, hajde da kažemo Hrvatska je otprilike neki rang Srbije, tu smo negde blizu, nismo još uvek pri vrhu evropskog ženskog vaterpola, ali bitno je dobijati po meni ovakve utakmice i tu rasti, a opet je bilo i podrške publike i opet je to bila jedna lepa atmosfera sa ovoga puta, za razliku od pre dva dana, vrlo srećnim krajem.
Pa da, pre svega Hrvatska je iz ove grupe jedina ekipa s kojom smo mi rekli da smo u našem rangu, tako da ova pobjeda znači...
A 8-4 to je duplo.
Da, pa, mi samo duplo i nikako drugačije. Šalim se, naravno, publika je izvanredna. Ne mogu da vam opišem kakav je osjećaj igrati pred ovoliko ljudi. Hvalim na svemu i nadam se da će biti podrške i u ostalih 3 meča u grupi, a onda poslije vidimo šta će da bude.
U ostalim utakmicama grupe B u konkurenciji žena Španija je raznela Francusku sa 21-2, dok su Italijanke bile isto tako ubedljive protiv Nemačke, na semaforu je na kraju stajalo 22-3. Muškarci su igrali mečeve u grupama C i D, evo i rezultata. Nemačka Gruzija 11-9, Italija Rumunija 11-5, Grčka Turska 21-6 i Mađarska Rusija 12-6. U posljednjem meču u grupi B muška reprezentacija Srbije sastaje se u četvrtak u 20:15 sa selekcijom Francuske.
Cveće, povrće, hoće sve biljke moguće, nek polja budu šarena, ideja ostvarena. Kucamo na rajska vrata, kucamo na rajska vrata.
Gradna zvonekad, probuta u stanove.
7:31.
Vesti jutra.
U gradovima širom Srbije na trgovima i u restoranima dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Premijer se u podne obraća medijima, očekuje se više informacija o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima. Novi teroristički napad u Turskoj, najmanje 5 osoba poginulo u napadu na policijsku stanicu. Vaterpoliskinje Srbije potopile Hrvatice 8-4, vaterpolisti večeras protiv Francuske. Danas sunčano sa najvišom temperaturom do 13, u Beogradu do 9 stepeni.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smetne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smehne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sam u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, zavu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije, saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, zavu notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Noć u Beogradu protekla je bez saobraćajnih nesreća, ali je bilo više tuča alkoholisanih ljudi, izjavila jutro portparolka hitne pomoći Nada Macura, koja je agenciji Beta rekla da je tokom noći bilo dosta alkoholisanih ljudi i da su dve osobe povređene vatrenim oružjem, a jedna hladnim. Kako je navela, hitna pomoć intervenisala je 120 puta tokom protekle noći, od čega 32 puta na javnom mestu. Pomoć lekara najčešće su tražili astmatičari, hipertoničari i srčani bolesnici. I čućemo mi oko 10 do 8 ćemo se čuti sa našim Ozrenom Rašićem, pa da čujemo kako je protekla noć i u Nišu tokom dočeka Srpske nove godine. A sada...
Pitanje jutra.
Da, juče smo pričali o dočeku Srpske nove godine i sad vraćamo se u realnost. Dočekali smo sve što je trebalo da dočekamo, proslavili smo sve praznike i nadam se da ste se i lepo proveli i malo odmorili ako ste uzeli odmor, i ako ne, imali ste po neki slobodan dan. I sad idemo u novu budućnost u ovoj godini, a kažu bit će izbora. Ne znamo, premijer će možda već danas saopštiti to, i čeka u stvari glavni odbor svoje stranke, pa kaže da mu oni dozvole da se slože sa njim, hoće li biti ili neće, a ja vas pitam, trebaju li nam ti izbori, da li su nam potrebni ti izbori i šta ćemo da radimo, da li je potrebno izaći na izbore ili malo više poraditi na boljoj situaciji u zemlji, ne znam, eto vama na razmišljanje, pa se javite pa recite 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Batočina.
Je radi, izvolite, recite.
Hvala vam, sretna vam nova godina.
Hvala i sretna i vama.
Hvala. A što se vašeg pitanja tiče, ja se plašim tih izbora, odnosno, da budem precizniji, plašim se izborne kampanje.
Aha.
Mi kao kod Jovana Sterije Popovića, pardon, laža i paralaža.
Mm-hmm.
Ja bih sve njih najprije na poligraf. Jer sve što kažu, verujte, to je na majke mi. Sutradan ništa od toga, jer kažu imaju pravo da lažu.
Aha, pa...
A da li mi imamo pravo za takve ljude da glasamo? Zaista ovo je jedno veliko mučenje ovog naroda. A time hoće samo da kupe vreme još 4 godine.
Mm-hmm. A vreme zašta rade?
Izvinite?
Vreme zašta? Vreme da kupe, zašta kupuju vreme?
To je teško objasnivo. Pa hoće da vladaju još 4 godine, lepo je biti na vlasti.
Mm-hmm.
Lepo je, očigledno njima odgovara, nama ne sigurno. Hvala vama.
Hvala vama, prijetno. 3225299, 3225099, da li su nam potrebni izbori? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da nema od izbora nikakve vajde, nama nisu potrebni izbori, nama je potrebno ovde državni udar, da se zatvore granice, da se uvede policijski čas, da se otvore arhivi UDBA konačno, da se vidi ko je i šta radi u zadnjih 80 godina, kako bismo mogli jednog dana da glasamo neke nove ljude.
A što mora se uvede policijski čas da bi se otvorila UDBA?
Ovde mora da se hapsi ovaj ostatak tituizma koji vodi ovu državu u propast. Mi nikako da raščistimo sa prošlošću. Bez toga nema ništa, gospođo. Pogledajte ko je oko vas. I stalno se vrte zadnjih 30 godina deca Titovih udbaša, zlikovaca i nema nama napretka.
Hvala.
Oni su opljačkali državu. Policijski čas za...
i zatvorene granice. Hvala vam puno. Dobro jutro. Ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Dragan sa Novog Beograda.
Izvolite.
Ja bih htio da vam kažem da se ne slažem sa ovim izborima, da se ja pitam, da vam kažem, to je samo veliki trošak i za državu i za ovaj narod. Ne znam što ovaj narod hoće. Svako ko dođe na vlast, njima smeta. Da dođe gore Bog Otac Savaot i onda bi se bunili, onda bi glasili.
E, ja sam i to htela da potpitam. Kakva bi u stvari vlast odgovarala u našoj zemlji?
A vlast odgovarala, znate šta, narodu treba uvek nešto da nekom komandujete. Da mora da se sluša, da mora da se ponaša kako treba, da mora da sluša. Svako nekom nešto smeta. Pa to bi onda 1000 država i vlasti bilo za jedan životni period. Nama bi trebalo onda izbori svakih mjesec dana.
Da, dok se ne izređuju svi oni koji su odlično znaju da vlade.
Gospodin priča da se svi nakradu. Kakva krađa, Vučić se bori, ja nisam član jedne stranke, ali da vam kažem, to ne valja. Ovo ako budu izbori svakih pola godine, godinu dana, onda smo mi u propast.
Hvala vam što ste se javili. Da, dobro. S koje sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da nam ne trebaju izbori.
Mm-hmm.
Ja mislim da treba da vratimo monarhiju.
Monarhiju.
Mm-hmm. Da, jedini je spas od ovih partija, od čestih izbora. To bi nam bila najstabilnija opcija. Mm-hmm. Da vratimo lepo monarhiju, kralja našeg izdra.
Dobro, hvala vam puno. Pa dobro, nije ni to loše. Ima puno tih kraljevskih porodica sa kojima bi se lepo sarađivalo. Je li tako, kao kraljica u Engleskoj, samo što ona nema vlast, ona ima titulu i tradiciju. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Izbori nisu potrebni.
Nisu, je li tako?
Nisu, i to kategorički tvrdim i kategorički zastupam to mišljenje.
Mm-hmm.
Evo iz kojih razloga. Dosad ih je bilo. Sve dok se u atmosferi u društvu ne stvore uslovi da na vas dođu učeni, pametni, iskusni patriote, a ne neki Živković ili ne znam koji drugi, izbori neće pomoći. Zar je trebalo smenjivati Gašića zbog onog jednog incidenta koji je sam po sebi beznačajan, a koji je upravo upravo jedan odgovor na ponašanje novinara koji u stvari
tu se ja ne bih složila sa vama, to prosto, a kada radite javnu funkciju i te kako morate da vodite račune i kako se izražavate i šta pričate. Tako mogu i ja sad pred mikrofonom svašta da kažem i svakako bih dobila otkaz kada ne bih vodila računa, tako da mora da se pazi šta se priča i mora da se poštuje svaka profesija i svaki pol, potpuno je sve jedno da li je muški ili ženski. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, ono osnovno što je rečeno, narod ima vlast kakvu zaslužuje.
Mm-hmm.
To se nama dešava i nama se to događa. I mi bismo opet izabrali tako sličnu vlast. Mi pričamo o patriotizmu. E, vidite vi koliko tu različitih mišljenja ima. Neko hoće kralja, čujte, u ovom 21. veku monarhiju stvarati. Eto, to je narod, on to želi. Ima argumenata i za izbore, ima argumenata i protiv izbora.
Hoće promeniti nešto ovi izbori? Ako i bude, naravno.
Ja uopšte ne verujem u promene na ovom Balkanu, na što u Srbiji. Ne verujem u drastične promene. Tu je pre svega borba za vlast, za fotelju, za materijalnu situaciju, za obezbeđenje. Evo, on ima, Vučić ima rejting, on tri, četiri godine već na vlasti. Priča, laže, maže, obećava ništa, standard sve niži, loše se osjećamo. Vidite, ovaj narod ovo u vašoj emisiji vapi za promenom, za boljim životom. Kad bi bio bolji standard, ekonomija, kad bi se radilo, politika nikog ne bi
interesovala. Tako je, ne bi nas interesovalo ko je na vlasti.
Pa
jeste.
Znate šta, evo te pljuvačine o Tito i to, pa znate šta, u to vreme nisu znali ni ko je predsjednik vlade, ni skupštine, ni bavili se svojim životom, radili, imali socijalnu sigurnost. U sve opaske o tom sistemu i kritike, naravno, nijedan sistem nije idealan, ali mi smo u situaciji da koliko godina od kada je Tito umro, pa je li ima negde zemlja gde kaže da je bilo davno nekad bolje nego sada, umjesto da ide sve bolje. U redu, nema Tita, nema...
Nema, 30 godina, koliko već? 35, pa 80-te, jel da? 2016.
Da se mi vraćamo da Tito bude popularan, još uvek ne znam da je na prvom, drugom mestu.
Znate kako, dešavalo mi se, sam putovala po inostranstvu i verovali ili ne, pre par godina Tito mi je završavao neke stvari. Kad kažem da sam odakle sam, Tito, onda izvolite završenost.
Ta zemlja, i taj narod, 7 miliona, i ta zemlja, treba se pita šta to nije u redu kad smo još kod Tita stali.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Ko je sljedeći? Dobro jutro, trebaju li, da li su nam potrebni izbori i hoće li se nešto promeniti ako ih bude? Izvolite. Nešto se čudno dešava ovde, radio je uključen, ne čujemo slušalca. Ajmo nekog sljedećeg da uključimo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa i ja isto mislim da treba monarhija baš zato što je 21. vek. Jer dok je bila monarhija, bila i kultura i obrazovanje i sve. I zna se ko je kralj. Aleksandar II. Karađorđević, nije da se ne zna. Njemu pripada kruna. A i nama zadovoljstvo. Hvala.
Hvala vama, prijatno. Imamo li vremena za još slušalaca? Nemamo, ništa, hvala svima. Evo, kaže Đole, ipak imamo. Ne. Hvala vam svima koji ste se javili. Dobro, ono što ja shvatam je da većina u stvari nije za izbore i kako? I kada bismo bili za izbore, svako ima neku svoju opciju, što je u redu. Treba različito da mislimo, zato nam je i zanimljivo, zato što različito razmišljamo. A ne odlučujemo mi naravno o tome da li će ih biti, saznaćemo to vrlo brzo, a onda kampanja, pa da vidimo ko će šta da nam obeća i zašto ćemo se opredeliti. 15 minuta je do 8 časova, malo muzike pa idemo u Niš.
Za komšije koji još mari, ja radio ustam jače.
svi me mrze iznad duše, kažu dosta i im je branja, zidovi da se ruše. Jer komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pomiju mi familiju, teraju me do džavola. Komšije će da me biju zbog prevrsnog rokerola, pominju mi familiju, teraju me do džavola.
Područje Vranja vidljivost je zbog magle smanjena na stotinak metara, a sumaglica ima u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Požegi, Velikom Gradištu, ali ona za sada bitnije ne utiče na bezbedno obavljanje saobraćaja, saopštio je jutros Automoto Save Srbije. Vozači se upozoravaju na vlažne kolovoze u ovim područjima i na slab jutarnji mraz, zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom. Obavezno prilagodite brzinu uslovima na putu. A kako je ovoga jutra u Nišu? Ozren Rašić je na telefonskoj vezi. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Srećna nova godina vama i slušalcima. U Nišu granulo sunca, ali zubato, hladno je. Nema magle, vidljivost je dobra. Međutim, niške ulice su vlažne.
E, ja da, kažu da je nula stepeni ovde na sajtu RHMZ.
Pa ni tamo, ni ovamo.
Da, da, da. O,
evo me na centralnom Niškom trgu, trgu Kralja Milana, gde je sinoć bila velika fešta. Nišli je, kaže gradonačelnik, negde oko 35.000 ih je dočekalo Srpsku novu godinu, odnosno pravoslavnu novu godinu, ovde na trgu, uz Big Band i Dejana Petrovića, trubače i naravno Cecu Ražnatović. Sve je proteklo u najboljem redu i miru, kažu iz policijske uprave u Nišu, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a iz hitne pomoći u Nišu nam javljaju da je tokom noći ovde dežuralo 7 ekipa. Imali su 6 intervencija, uglavnom su intervencijali kod malo pripitih, pre svega mladih ljudi, a bile su i dve tuče, ali ne tako opasne. Inače, iz hitne pomoći, kad smo već tu, doktorka Maja Stojanović Dežuna kaže da je tokom noći bilo redovno stanje kada je reč o ostalim pacijentima, da su se uglavnom žalili na prehlade i stomačne tegobe, da su svi sanirani.
E da, te stomačne tegobe nije ni čudo, posle ovolikog hranjenja od nove godine do sada nije,
a
nije lako podati.
A i ovih promjena vremena, ovo vremena ščeliči, ja bih rekao.
Tako, tek sad će da nas učeliči ovo zahlađenje za vikend što nam stiže tako sa snegom. Ozrene, kako izgleda trg ovoga jutra? Da li je prljavo?
Ja kažem, ma, trg je umiven, to je neverovatno. Ostala je samo ona konstrukcija od velike pozornice. Tu su majstori koji još to sklanje, inače sve ostalo je tako čisto, tako sređeno, kao da sinoć ovde nije bilo 35.000 ljudi. Radnici preduzeća Medijana iz Niša, komunalnog preduzeća, su radili odmah po završetku ove velike fešte i sada, ja sam bar hteo jednog od njih da pronađem, ovde nema baš ni jednog radnika, ima ih na drugim mestima, u ulicama, naravno na svojim redovnim zadacima, ali je ovde sve privedeno na meni. Nema nikakvih oštećenja, ni ukrasa, ni lampiona, ni ovog parka koji postoji ovdje u centru grada, tako da grad funkcioniše baš onako, kao da se sinoć ništa ovdje nije veliko dogodilo, a i mali je broj prolaznika. I kad smo već u Nišu, ja bih moje iskustvo da prenesem svim onima koji žele autom da stignu do određenog odredišta, naravno, da pođu malo ranije, da lepo obrišu vetrobran stakla, jer uhvatilo se malo inje i malo ima kao nekog snega, kao zaleđivanje.
Jeste, takvo je vreme, čim je minus
sigurni,
i vlaga.
To bi kolega Mirko Alvirović rekao, da budu sigurni na putu, nek pođu malo ranije, em da ugreju motor, em da naprave sebi dobru vidljivost.
Jeste, i da polako stignu brže nego da žure. Tako. Hvala ti, Ozrene, na ovom uključenju. Eto, čuli smo kako je to proteklo u Nišu. Tamo je dočekana Srpska nova godina i bilo je, eto, veselo. I nije mnogo pijanih bilo. To je dobro. Možda učimo polako kako da pijemo, iako nam sad prodaju alkohol u Beogradu i posle 10. 8 minuta je do 8 časova. Sveže u našoj zemlji ovoga jutra. Novi Sad 1 stepen, Beograd 3, Kragujevac minus 1, rekoh u Nišu 0, najhladniji dalje u Sjenici minus 7, Negotin najtopliji sa plus 5, vedro, oblačno, sumaglica, tako imamo razne neke, različito je vreme što se tiče oblaka, ali dobro, sve to danas sunce, pa večeras oblaci i na oblačenje stiže i kiša, a za vikend, rekao smo, zima. 7 minuta je do 8. Dobro jutro. Kruševcu je sinoć dočekana Srpska nova godina. Na trgu kosovskih junaka organizovan je doček, izveštava Dragoslav Gogić.
Veliko narodno veselje u Kruševcu započelo je sinoć oko 21 sat nastupom šabačke grupe Kvadro, a u nastavku večeri pa sve do iza ponoći nastupio je Amadeus Band.
Ovo je stvarno dobro i za ovu decu, da nešto u životu što se kaže, naučno?
Pa ja volim ovu Srpsku novu godinu, lepo organizovana, više, nekako lepše organizovana nego ova normalna nova godina.
Za mene je svaki koncert dobar koncert, naročito kad ima priliku uživo da ga gledam.
Za sve one koji su došli u Kruševac da dočekaju Srpsku novu godinu iz okolnih mesta Rasinskog okruga, Jugoprevoz je besplatno organizovao 11 vanrednih autobusa koji su dovezli građane na trg. Ovu proslavu koju je priredila Kruševačka turistička organizacija finansirali su sa 500.000 dinara donatori.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pravoslavna nova godina dočekana je svečano širom Srbije po trgovima, restoranima, a mnogi su slavili u svojim domovima u krugu porodice. U srpskoj prestonici, tačno u ponoć, zvona sa hrama Svetog Save i vatromet. Veselo je bilo u Nišu, Novom Sadu, Kruševcu, Kraljevu, Jagodini i u drugim gradovima. Doček po julijanskom kalendaru organizovan je i u Kosovskoj Mitrovici. Da li su se sastali predsjednik i premijer Srbije i dalje je nejasno. Dok jedan deo medija prenosi da je sastanka bilo i da se razgovaralo o vanrednim parlamentarnim izborima, drugi te informacije demantuju. Šta se zaista desilo, trebalo bi da saznamo u podne za kada je zakazano obraćanje premijera medijima u Viri Bokeljka. Za sada je poznato da će Aleksandar Vučić zatražiti od glavnog odbora Srpske napredne stranke odobrenje da pre stranačke skupštine u februaru odluči o raspisivanju izbora. Pretpostavlja se da će uz pokrajinske i lokalne biti održani i parlamentarni izbori. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete zatražili su povećanje plata dva puta godišnje i isplatu nagrade od 5.000 dinara utvrđenih prošle godine. Sindikati su saopštili da su rešeni da traže povećanje koeficijenata za prosvetare i to za aprilsku i oktobarsku platu, oba puta u iznosu od 4%. Ukoliko im ne budu ispunjeni zahtevi, slede štrajkovi. Jutros novi teroristički napad u Turskoj. Najmanje 5 osoba je poginulo, a skoro 40 je povređeno u napadu kurdskih militanata na policijsku stanicu u provinciji Diyarbakir na jugoistoku Turske. U napadu je korišćen automobil napunjen eksplozivom. Tokom dana trebalo bi da saznamo ko je sve nominovan i u kojoj kategoriji za ovogodišnjeg Oscara. Nagrada Američke akademije za film i nauku biće dodeljena 28. februara. Dan ranije biće dodeljene Zlatne maline. Najviše nominacija za najgori film imaju 50 nijansi siva i film Pixel. U posljednjoj utakmici grupne faze takmičenja na prvenstvu Evrope, vaterpolisti Srbije večeras igraju sa Francuskom. Meč u Combank Areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. U trećem kolu top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju Panathinaikosu. Susret u Atini počinje u 20:15. Pred nama je još jedan sunčan dan sa temperaturom od 7 do 13 stepeni. Krajem dana kiša, za vikend se zima ponovo vraća u naše krajeve. Ovoga jutra je u Kragujevcu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 0 stepeni, u Beogradu plus 3. Najhladnije je u Sjenici minus 7 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U Argentini je 14. juna 1928. godine rođen revolucionar Ernesto Che Guevara. Na šta nas je podsjetio tekst u rubrici Dogodilo se na današnji dan jednih dnevnih novina. I tu nema ničeg pogrešnog osim objašnjenja da je Ernesto nadimak Che dobio zbog često korišćenja te poštapalice koja na argentinskom znači otprilike isto što i na srpskom čoveče. Pa što da ne, ako se u Hrvatskoj govori hrvatski, u Bosni bosanski, u Crnoj Gori crnogorski, onda se i u Argentini govori argentinski.
Jezički model država stvorenih od bivših jugoslovenskih republika svojstven je samo tim prostorima i predmet je sporenja među lingvistima. Jezici čije se deklinacije, konjugacije, jezički obrti, sklop rečenice i rečnik skoro sasvim podudaraju, nose jedno ime, gde god se govorili, a jezičke i političke mape ne moraju da se poklapaju. Tako se u Americi ne govori američki, u Kanadi nema kanadskog jezika, u Australiji se ne govori australijski, nema ni brazilskog, austrijskog, švajcarskog, bolivijskog, meksičkog, pa ni argentinskog jezika. U Argentini se govori španski, pa je i Che Guevara svoj nadimak stekao u španskom, a ne u argentinskom jeziku.
Srpski na srpskom.
Ne znam samo da li je ovo sa argentinskim jezikom omaška ili novinar stvarno nije znao da se u Argentini govori španski. a za neke naše novinare sve su to španska sela. Da nije tako, u novinama se ne bi pojavio tekst u kome piše da su ravnogorski monasi Teodosije i Domentijan bili biografi Svetog Save. A na radiju spikeri ne bi pročitali kako novopazarska vatrogasna jedinica u svom sedištu nema hidratant. Ani da je policija okupirala sobu u kojoj su bili teroristi.
Španska sela smo, kao izraz za nešto nerazumljivo, daleko, strano ili nepoznato, preuzeli iz nemačkog jezika, a prvi put ga je u nemačkoj književnosti upotrebio Goethe u romanu Jadi mladoga Wertera. Ukrštanjem izraza Češka sela, koji je nastao tokom 30-godišnjeg rata u 17. veku, kada su nazivi tih sela nemačkim vojnicima bili teški za izgovor, i izraza ovo mi dođe kao španski, koji je ranije postojao, jer je španski u Evropi bio nepoznat jezik, dobili smo španska sela. A kada je reč o našim novinarima i navedenim primjerima, verujem da je pre reč o omaškama, a ne o španskim selima.
Jeste omaške, kako da ne. Ja bih ipak da objasnimo ko su Teodosije i Domentijan, čemu služi hidratant, i može li policija da okupira sobe, prijecoblja, kuhinje i kupatila?
Teodosije i Domentijan su svetogorski, a ne ravnogorski monasi, pisci žitija Svetog Save. Hidrant je aparat za uzimanje vode iz ulične vodovodne cevi, a ne hidratant, a okupirana soba je loš prevod sa engleskog ili francuskog jezika, jer tu nikakve okupacije nije bilo, nego je policija zauzela sobu ili upala u sobu sa teroristima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, hey, Mr. Postman. Please, Mr. Postman, look and see.
8:11. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, a sa vama do 9 časova za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. U Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu 3, u Kragujevcu minus 1, u Nišu 0. Najhladnije i dalje Sjenice sa minus 7. Najtopliji Negutin, sad je porasla tamo temperatura, pa je plus 6, vedro je uglavnom u celoj zemlji, po neki oblak tu i tamo. I kažu meteorolozi, ujutru mrazi magla, tokom dana sunčana, a uveče stiže na oblačenje sa slabom kišom, temperatura do 13 stepeni. Stiče vreme u Beogradu, temperatura do 9 stepeni, a onda od petka oblačno sa kišom, na višim planinama sneg, do krajem dana, petka i u toku noći ka suboti najavljen je pad temperature i sneg u nižim predelima, formiraće se i snežni pokrivač. Tokom vikenda jak vetar može da dođe i do stvaranja snežnih nanosa i tako do utorka zima, stiže nam zima i ostaće nekoliko dana, posle ćemo da vidimo šta kaže sledeća prognoza, pa da vidimo da li će se nastaviti ili će to biti to. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tradicionalnom novogodišnjem koncertu koji će večeras biti održan u Kolarčevoj zadužbini. Gost jutarnjeg programa biće dr. Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Danas će biti održana konferencija za novinare na kojoj će biti ukazano na položaj zdravstvenih i farmaceutskih radnika u našoj zemlji, a Boga mi najavit će i mogući štrajk ako ne dođe do dogovora i razumevanja sa nadležnima. Danas će u Kulturnom centru grad biti priređeno čitanje poezije za Ašrafa Fajada, pesnika palestinskog porekla koji je osuđen na smrt u Saudijskoj Arabiji zbog bogohuljenja. Ne samo u Beogradu, nego i u celom svetu će danas biti organizovano čitanje poezije kao poziv da se ta kazna smanji, ublaži ili, eto, najbolje bi bilo da se ukine. Eto, to je otprilike to o čemu ćemo govoriti u trećem satu našeg jutarnjeg programa, a sada idemo na priču o novogodišnjem koncertu. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert muzičke produkcije RTS-a biće održan večeras u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušamo Irinu Dukić.
Gala koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a osmislio je šef dirigent i umetnički direktor Bojan Suđić, po uzoru na čuveni bečki novogodišnji koncert. Beogradski novogodišnji koncert postao je veoma referentan i izaziva veliko interesovanje. Ove godine je malo drugačije koncipiran, objašnjava Suđić.
Od ove godine ćemo ići u suštini u saradnju, odnosno u muziku srpskih autora uz jednu zemlju koju ćemo predstavljati kao našeg partnera te godine. Ove godine će to biti Francuska, zato što je, evo, 100 godina upravo od takozvane vlađe Francuske, koja je opojena u pesmi, koja je neki način prevezla naše ranjenike koji su došli do obala u Prvom svjetskom ratu, znači na Vido i na Krf. 95 godina je od Legije časti koju je Beograd dobio iz ruku generala Franša de Perea na Terazijama, isto tako 1921. krajem januara. Tako da to su neke simbolične potezi, jer mi upravo već dve godine, evo, nekako obeležavamo 100 godišnjice tog velikog rata. Za nas su sve te godišnjice značajne, i 1914. I ti naše slavne pobede i 14. i 15. Evo, ove godine, znači, ćemo na neki način obeležiti i ovakav neki jubilej koji nam prosto otvara mogućnost da, naravno, sa najreprezentativnijom i najpopularnijom francuskom muzikom, dok će sljedećih godina to biti partnerstvo sa svaki put nekom drugom zemljom.
Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a sutra će na gala koncertu nastupiti i dečiji hor, hor Kolibri i ansambl Kolo. Program u duhu novogodišnjih praznika obogatit će i gosti iznenađenja. Ukoliko niste u mogućnosti da budete u Kolarčevoj zadužbini, koncert možete da pratite u direktnom prenosu na drugom i trećem programu RTS-a. Sezonu u novoj godini muzička produkcija RTS-a nastavlja 23. januara na Kolarcu, kaže Suđić.
Dok je kasnije odvijanje vezano i za predstavljanje mladih muzičara, naših sjajnih, imamo jedan ciklus mladi i uspešni koji je već nekolicino puta doveo naše i naše strane veoma značajne soliste koji možda tek utiru svoj put ka nekoj svetskoj slavi i koji postaju neki od svetskih i naših naravno najreferentnijih solista. U klasičnom smislu te reči ima naravno u klasičnom delu muzičke produkcije govorim u tom pravcu, dok je naravno svaki od ansambala ima značajne planove kako za početak, tako i za čitavu sezonu.
U toku su i pripreme za koncert Hora Kolibri koji će nastupiti 20. marta na sceni Centra Sava, kao i brojni drugi koncerti muzičke produkcije RTS-a.
Predizborna sabiranja i oduzimanja. Aleksandar Vučić najavljuje konsultacije o vanrednim republičkim izborima, a Bojan Pajtić poziva opoziciju na okupljanje. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću u izbornu trku, pitamo goste. Vladimira Goatija, predsednika Transparentnosti Srbija, i Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, dečiji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima.
legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Gost jutra.
8 časova i 23 minuta i sada tema koju smo najavili, tema o kojoj bih sa mojim gostom mogla da pričam pa jedno tri cela jutarnja programa, ali evo ovde ćemo biti prinuđeni da ipak samo iznesemo one najosnovnije činjenice. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zakazao je za danas konferenciju za novinare i to će biti održano u prostorijama pres centra UNSA. Pričat će se o položaju zdravstvenih radnika u društvu i o zahtevima u okviru reforme javnog sektora koji se odnose na zakon o sistemu plata u javnom sektoru i platnim razredima. Biće najavljeni štrajk ako ne dođe do dogovora, međutim ajde o tome da popričamo sa gostom. Ovde u studiju nam je predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, dr. Rade Panić, specijalista anestezije i reanimatologije i potpredsednik tima za primarnu zdravstvenu zaštitu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim poštovanim slušalcima.
Rekoh, tema je ogromna, problema je mnogo. Ajde da izdvojimo one osnovne stvari na koje ćete vi danas ukazati i one osnovne problemi sa kojima se borite i to već sad ide i decenijama, ne godinama.
Nažalost, prva tema o kojoj ćemo govoriti jeste položaj zdravstvenih radnika, prvenstveno lekara, obzirom da njih zastupamo, farmaceuta i zdravstvenih saradnika, naravno, u društvu. Desio se ovaj nemili događaj sa ubistvom koleginice u Šapcu. Imamo takvih slučajeva unazad niz godina. Bio jedan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali i poverenik za informacije gospodin Šabić i gospodin Janković kao zaštitnik građana, koji su nam tu pomogli nekim svojim savjetima i predlozima. Nažalost, bez obzira što je to kasnije bilo i na u medijima, na konferencije za štampu, nije dalo adekvatan odjek, a ne stiže se dovoljno brzo da se promene zakoni koji bi dali neku veću zaštitu zdravstvenim radnicima. Zdravstveni radnici se nalaze na prvoj liniji susreta sa pacijentima, a ja se bojim da je celokupna ova situacija i ta reakcija pacijenata i građana u stvari odraz onoga kako su zdravstveni radnici viđeni celokupno u društvu. Znači, godinama se već zbog glomaznosti sistema i zbog velikih troškova koje taj sistem ima, organizacije samog sistema, čeka da se krene sa, odnosno krenulo se sa reformama, ali sa onim suštinskim pravim, da se postavi zdrav temelj na kome će se kasnije podići zdrava kuća i krov. Ovo što se sada radi, što se radilo prethodnih godina, plašim se da su samo sitne popravke.
Koji su to potezi koje bi država trebalo da preduzme, to jest nadležni u ministarstvima, da bi se položaj zdravstvenih radnika poboljšao, u stvari doveo na onaj položaj koji vi stvarno sa poslom koji radite i zaslužujete?
Pa onaj minimum koji mi tražimo od države, od vlade, od ministarstva sa kojima pregovaramo o našem položaju, to je da postojeći zakoni, ne ulazeći u to da li su oni dobri ili loši, budu primenjeni. Osnovni problem, smatram, u srpskom društvu jeste to što zakoni koji su doneti ili se donose, se ne primenjuju onako kako treba ili se ne primenjuju uopšte.
Gde se to u praksi sada vidi kod vas, u vašoj struci?
Recimo da se od 2005. od novog zakona o zdravstvenoj zaštiti vrlo malo toga uradilo na primjeni tih zakona. Evo, možda najsvežiji primjer jeste to što zdravstveni centri koji su se podelili na domove zdravlja i opšte bolnice, tako da je primarna zdravstvena zaštita trebala da pređe na finansiranje iz lokalne samouprave, dok sekundarna i tercijalna su trebale da ostanu, da kažemo, na nivou države, odnosno finansirane od RFZO. Sada kada skoro taj proces završen, došlo se do toga da je ipak bolje i efikasnije funkcionisanje u okviru zdravstvenog centra i planirano je da se od 1. juna zdravstveni centri vraćaju. Znači, sve ono što smo radili prethodnih 8 do 10 godina sada će se vraćati nazad. To je koštalo i deobnih bilansa i postavljanje novih direktora, upravnih odbora i tako dalje, dupliranje, da kažem, tehnokratije, birokratije, a sada to sve treba da se vraća nazad. Vidi se to i u izboru direktora, u postavljanju upravnih odbora. Znači, zdravstveni sistem i zdravstvena delatnost je delatnost od opšteg društvenog interesa. Znači, radi se o zdravlju nacije i o budućnosti nacije. Da bi to funkcionisalo kako treba, potrebna je mnogo veća transparentnost i to mislim da je osnovni problem i društva, a posebno zdravstva. Dakle, podaci šta se to radi po zdravstvenim ustanovama, šta rade direktori koji preuzimaju dobar deo nadležnosti upravnog odbora, to niko ne zna. Sada se radi racionalizacija u zdravstvu, a da nismo uspeli da dođemo ni do adekvatnih pravilnika o sistematizacijama koji bi trebali da postoje po svim ustanovama, znači da se vidi koja su to radna mesta koja postoje u ustanovama, koji je broj izvršilaca, koji je minimalan, koji je maksimalan, pa tek onda da se vidi gde je višak zaposlenih.
Da, vi ste anestezijolog, znamo da su anestezijolozi deficitarni, znamo da se jako teško dele specijalizacije, postoje te volonterske, znamo da ima medicinskih sestara i da ima administrativnih radnika. Koji su to potezi koji će dovesti do toga da kada pacijent uđe u dom zdravlja, ne kaže ja opet gužva, ja opet redovi, šta je to, koji su to potezi za koje mislite kada bi bili ubrzo primenjeni, ne govorimo o dugoročnoj primjeni, ko će to dočekati, nego sad, šta bi država mogla da uradi da je ne košta mnogo, a da se dogovorite da negde svi budu onako par zadovoljni?
Mislim da nije moguće u kratkom periodu to postići, ali po mom mišljenju u roku od 2 godine bi se došlo na neki pristojan nivo, iako mislim da čak ni ljudi iz ministarstva ne veruju da je to moguće toliko brzo. Ali kažem, najbitnije je transparentnost, odnosno da postoji kontrola celokupnog društva, da građani budu bolje obavešteni i da se možda više neki bitni ljudi koji zaista mogu da odlučuju i donose bitne odluke u vladi uključe u kontrolu toga šta se to radi, kako ja volim da kažem, sa narodnim parama. Znači, negde na kraju našeg puta i cilj da vidimo gde i šta se dešava jeste RFZO. Znači, mnogo novca koje odlazi jednoj instituciji koja je previše zatvorena i koja taj novac raspoređuje kako ona misli da treba. Novi zakoni koji se donose, pomenuli ste da ćemo najaviti štrajk, ja sam već pričao o tom štrajku, postoji odluka glavnog odbora. Mi sada najveći problem u stvari imamo sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Oni su dobili zadatak šta treba da urade, što zbog priključenja Evropskoj uniji, što zbog MMF-a i tako dalje, ali nažalost ne ne govori, ne donosi se zakon i ne govori se o maksimalnom broju zaposlenih onako kako bi trebalo, odnosno prema potrebama i prema važećim pravilnicima, već se govori o broju zaposlenih koje sistem može da izdržava finansijski. Znači, znate, ne možete nekome reći ja nemam novca da platim lekara, zato danas ambulanta ne radi, 30 pacijenata treba da ostane nepregledano. Jednostavno, postoje neki normativi, kolege su previše opterećene, ceo zdravstveni sistem, što zbog loše organizacije. Dakle, ne kažemo mi da nema viška zaposlenih, ali ima viška zaposlenih onih koji i ne treba da budu prisutni u zdravstvenim ustanovama. Dakle, mnogo administracije, mnogo nemedicinskih radnika, i ja ću opet ponoviti, ne mislim tu na ljude koji rade sa pacijentima, ne mislim ni na kuvarice, ni na higijeničare, ni na bolničare, ni na vozače, znači mislim na ljude koji rade u održavanju. Još uvek imamo zaposlene i stolare i armirače i cele građevinski sektor, imamo zaposlene botaničare, profesore fizičkog. Jednostavno, dugo vremena su zdravstvene ustanove bile u stvari socijalne ustanove
za uhlebljenje, tako
za kupovanje mira.
Problem su i platni razredi koji se najavljuju. Gde vidite vašu struku u tim platnim razredima?
Dugo se priča o platnim razredima i trebali su odavno da zažive, nisu upravo zbog komplikovanosti situacije. Kažem, dugo su zdravstveni radnici bili strpljivi čekajući kada će da dođe vreme da nam se ukaže minimum poštovanja za taj posao koji obavljamo i za sve žrtve koje podnesemo dok dođe uopšte do diplome, a potom i do nekog respekta i mogućnosti da to što smo naučili vratimo društvu kroz čuvanje zdravlja i života građana. Problem je u tome što platni razredi bi trebali da budu koliko škole i koliko odgovornosti na radnom mestu, toliko i novca. Prvi osnovni problem koji sada vidimo, da se ne vraćamo u prošlost, jeste što su iz javnog sektora, kada su smanjivane plate, kada je bio taj takozvani ekstra porez, jasno je navedeno šta je to javni sektor. A sada se dešava da su javna preduzeća izuzeta, da se poziva na to da oni treba da rade po korporativnom sistemu. Međutim, u Srbiji ne postoji tržište, ne postoji mogućnost kontrole tih javnih preduzeća, tako da smatramo da je neophodno da budemo upoređeni svi u javnom sektoru, a da se onda na osnovu toga koliko se ko školovao i kakva je odgovornost koju nosi na poslu, odnosno složenost i komplikovanost posla koji obavlja, da tako budemo i plaćeni. Evo najprosti primer, prosečan specijalista ima oko 10 godina škole, neki imaju i do 14, dok na primjer jedan elektroinženjer ima 4 godine škole. Po tome trebali bi da imamo 2,5 puta veću platu nego što ima taj elektroinženjer. Ne tražimo to, ali tražimo da bar bude jednaka ili malo veća nego što je njegova. Razumemo situaciju u kojoj se nalazi društvo, ali sa druge strane neophodno je da i društvo razume nas. Jednostavno, nije moguće pružiti kvalitetnu uslugu, nije moguće biti skoncentrisan na pacijente i na njegove probleme, a znate da tu neophodna je i empatija i razgovor sa pacijentom. Nekad je to najveći lek. Nije moguće to raditi u situaciji gde razmišljate kako ćete sutra živjeti, da li imate novca, kada ste preumorni, jer umjesto 35 pacijenata morate da primite 70 pacijenata i tako dalje i tako dalje.
Da, i zašto ste onda te škole završavali? Na kraju krajeva se čovjek zapita i to jest pita se što nije otišao negde dalje. Vremenom se stiče utisak da koliko god vi tražite dogovor, toliko ga od države dobijete u maloj meri ili ga ne dobijete. Stiče se utisak da sve se ovo radi sa ciljem da se ipak dođe do privatizacije zdravstva u našoj zemlji. Imate li vi taj utisak? Da li vam se čini da u stvari sve to polako se ne urušava, ajde da ne kažem da se urušava, ali da će na kraju da se dođe do privatnih zdravstvenih fondova i plati pa ćeš se lečiti?
Ja sam to već više puta pomenuo, ne mogu da tvrdim, nemam dokaze za to, ali one informacije koje posjedujem i ono što se dešava, ako se dobro analizira, mislim da je upravo to ideja čija to ne mogu da kažem, pretpostavljam da se radi o nekom interesu i o kapitalu. Jednostavno, koliko god jeste trenutno loše stanje u srpskom zdravstvu, funkcionišemo. Ima dosta opreme, ima dosta materijalnih sredstava, zgrade, tako dalje, i imamo ono što je najbitnije, a to je kadar. Dakle, upozoravali smo da odliv lekara, da starosna struktura zdravstvenih radnika, prvenstveno lekara, jeste jako loša i da ćemo u određenom trenutku doći u situaciju da za 10 ili 15 godina zdravstveni sistem jednostavno ne može da funkcioniše, jer nema dovoljan broj izvršilaca. U prilog tome govori i priprema zakona o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju, kao i novi tekst zakona o radu, što je, moram priznati, čudno, zato što je skoro menjan zakon o radu, a kažem, kad bi se primenili sadašnji zakon o zdravstvenoj zaštiti, pravilnici koji proizilaze iz njega, situacija ne bi bila tako loša. Dakle, zašto menjati nešto što bi moglo da funkcioniše? Mislim da se radi upravo to, o mogućnosti da se zakonski omogući da uđe privatni kapital u plan mreža ustanova koje osniva država, dakle da deo državnog zdravstva polako počne da prelazi u privatne ruke i da u određenom trenutku možda ostane samo trećina od postojećeg sistema pod državnom kontrolom, a da ostatak jednostavno pređe u privatne ruke, što bi mnogo koštalo osiguranike, jer ono što se sada pominje...
Da li bi bilo bolje da bude privatizovano zdravstvo? Da li bi pacijentima bilo bolje? Da li mi treba toga da se plašimo ili je to možda nešto što možda i
pa
treba da se dogodi?
Pa da odgovorimo ovako, većini zdravstvenih radnika bi bilo bolje, jer bi naš rad konačno postao cenjen. Ali bi zato, mislim, bilo strašno što se tiče građana i pacijenata, jer sada se pominje neke 1000 evra dodatnog osiguranja koje dalje ne bi pokrivalo kompletno zdravstveno osiguranje. Zamislite da mora jedan građanin Srbije da godišnje izdvoji još 1000 ili 2000 evra da bi mogao da se leči. Dakle, ono što bi zaista građani trebali da znaju, i dalje je zdravstvo u Srbiji, odnosno zdravstvene usluge, potpuno besplatni ili sa vrlo malom participacijom građana. Ne kažem da su građani krivi, građani odvajaju novac za zdravstveni sistem i održavanje zdravstvenog sistema. Problem je šta biva sa tim novcem, kojim se kreće, putevima i tako dalje. Ja ću ponoviti nešto što ponavljam često, što često govorim, možda nije ni korektno, ali moram, jer jednostavno ne vidim da se neko u državi, u vladi, u vlasti uzbunio zbog toga što se dešava u zdravstvenom sistemu na pravi način. Afere koje su bile, Kolubara, novici koji su tamo potrošeni, to je zaista delić onoga što po mojim informacijama i po onome šta se priča, a naravno ne može se dokazati trenutno jer nema transparentnosti sistema, znači samo delić novca koji u zdravstvu ode negde u stranu. Dakle, siguran sam da uz bolju organizaciju, a i u zakonu o racionalizaciji ili načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih, prvo se govori o tome, o reorganizaciji sistema, o ukidanju mesta koje nisu potrebno, o poboljšanju efikasnosti sistema. Dakle, smatram da menadžment i rukovodstvo zdravstvenih ustanova, pa onda da se podignemo i do nivoa vlade, i jednostavno svoj posao ne radi kako treba, odnosno nije dovoljno angažovano ili nije dovoljno obučeno u svemu tome, ipak je to menadžment. Često se dešava da lekari koji su dobri u svom strukovnom poslu, stručnom delu, su loši menadžeri. Znamo već kako se postavljaju i upravni odbori i direktori, sve po političkoj liniji, a ne po tome da je to zaista delatnost od opšteg društvenog interesa i da je to u najprimarnijem, odnosno u primarnom interesu građana. Znači, ko nema sudstvo, školstvo i zdravstvo, taj nema budućnost. To
nema
jednostavno
državu.
Moramo zapamtiti.
Samo još da vas pitam, vi ćete danas izneti sve te svoje zahteve, pretpostavljam da će tu doći i do nekih razloga razgovora kada bi bio taj štrajk, ili imate neki određeni datum ili čekate da vidite
ne,
samo?
Ne, nemamo određen datum, znači predlog zakona je bio, pa je sada ponovo na socijalno-ekonomskom savetu, nešto se menja, međutim po našim informacijama mislim da taj minimum zahteva koji ćemo mi postaviti neće biti ispoštovan. Očekujemo drugu javnu raspravu. Ministarka Kori Udovički je rekla da se taj zakon mora doneti, ako se ne varam, do kraja februara. Mislim da je taj rok nemoguć.
Ne, bio je prvo kraj januara, pa onda evo sad je i kraj februara.
Mislim da je taj rok prekratak i da je nemoguće u tom roku to odraditi, a imamo pomalo ignoraciju tog ministarstva. Smo više puta slali dopise i tražili razgovore sa njima. Pojave se nekad u Ministarstvu zdravlja, ali nemamo adekvatan kontakt, a mislim da možda nisu ni upućeni dovoljno u funkcionisanje zdravstvenog sistema i kako će se zakoni, odnosno tekstovi zakona koje predlažu primjena tih zakona odraziti na zdravstveni sistem.
Konačno, zaključak je da kada bi se sve lepo iznijelo na videlo i kada bi se znalo gde koji dinar ide, sve bi bilo mnogo, lakše.
Ono što prvo što traži SLFS i što ja tražim od početka, od kad sam tu, jeste upravo da se primeni taj zakon koji ministarstvo, koji u stvari već važi osim člana 20, a jednostavno se radi o tome da moraju postojati pravilnici o sistematizaciji sa brojem izvršavaca, znači ko to treba da radi u zdravstvenoj ustanovi sa minimumom i maksimumom tih izvršavaca, i mora se uporediti sa spiskom zaposlenih. Znači, obaveza je poslodavca da svakog 1. januara reprezentativnim sindikatima dostavi spisak zaposlenih. Obaveza je po novom zakonu da bude objavljen na sajtu bilo ustanove, bilo ministarstva. Ne možete doći ni do jednog spiska zaposlenih, znači ne zanimaju nas imena. Nas zanima broj izvršilaca koji se nalazi na to mesto. Dakle, ako je potrebno da ima 5 specijalista anestezijologa, da li ih ima 5 ili ih ima 3 ili ih ima 7? Znači, ne branimo se od toga da ako negde ima viška, se učini ili preraspodela ili da ti ljudi ostanu bez posla, ali smo sigurni, a to iznosi i ministarstvo, da postoji izražen manjak zdravstvenih radnika, nekih 13.000, a postoji višak nemedicinskih, ali opet ću reći, te nemedicinske o kojima ja pričam, ne možemo da vidimo. Njih direktori vešto kriju jer su primljeni raznim, moram to reći, nelegalnim radnjama. Ja kažem, neka me tuže pa da se nađemo na sudu, onda će morati da iznesu podatke o tome šta su radili, kako su radili, tako dalje.
Ovako, ili oni prethodni, jasno.
Tako je, ovako zahtevate da dobijete te podatke, ako ih ne dobijete, bude kazna 50.000, pa sledeći put 200.000, to plati se iz državne kase i direktori jednostavno ne obraćaju pažnju na to. Dakle, pozivamo i građane da nas podrže u svemu ovome, jer ovo nije borba samo za naša prava, ovo je jednostavno borba za opstanak državnog zdravstvenog sistema u Srbiji, za opstanak onoga što svi poznajemo i što je nekad bio uzor i u svetu. Dakle, da se razumemo, svi naši ljudi kada odu negde u inostranstvo su cenjeni i kao radnici i kao stručnjaci. Nemoguće je da to što tamo pokazuju ne mogu da pokažu ovde, jednostavno im sistem to ne dozvolja.
Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, dr. Rade Panić. Imaćete konferenciju danas i javnost će svakako biti upoznata sa svim detaljima. Hvala još jedno što ste došli.
Hvala vam.
La scène, tellement jolie, elle m'ensorcelle. La scène, extra lucide, la lune est sûre. La scène, tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène. Comme ça, la scène et moi, je ne sais pas pourquoi.
8:46, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Sada priča o zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. Na snagu je stupio juče, poslodavci su sada obavezni da obaveste nadležne kada i pod kojim uslovima nekog šalju na rad u inostranstvo. Ministar rada tvrdi da su zaposleni sada bezbedniji i da su prava i radnika i poslodavaca bolje zaštićena. Sindikati nisu zadovoljni pojedinim rešenjima i traže ocenu ustavnosti ovog zakona. Pripremila Milka Babić.
Koliko ljudi radi u inostranstvu, gde, pod kojim uslovima i kojih šalje, država ne zna. Iz vlade najavljuju da će se to sada promeniti. Bezbednost radnika biće veća, tvrdi ministar Aleksandar Vulin.
Mi ne možemo da zaštitimo u potpunosti našeg radnika na teritoriji druge zemlje, gde važe drugi zakoni. Ali na teritoriji naše zemlje možemo da kontrolišemo uslove pod kojim on odlazi, moći ćemo da proveravamo da li se radi na odgovarajućim mestima i da li su odredbe iz ugovora zaista ispoštovane. Nema više potpisivanja ugovora o radu, odnosno aneksa ugovora o radu u nekakvom avionu, autobusu ili kad pređete granicu naše zemlje.
Sindikati traže ocenu ustavnosti zakona. Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković upozorava da odredba koja omogućava produžavanje rada na određeno nije u skladu sa zakonom o radu.
Tim zakonskim rešenjem mlad čovek prevashodno ili bilo koji drugi radnik koji bude upućen u inostranstvo može na bezgranično dug period da radi na određeno vreme. Mislim da nezadovoljni smo tim rešenjem da kad odete u inostranstvo ne možete da imate pravo na najmanje garantovanu minimalnu zaradu. Nezadovoljni smo delom ovog zakona oko bezbednosti i zdravlja na radu. On je opet samo deklarativan.
Poslodavce sada čeka više papirologije, ali je dobro da se zna šta su čije obaveze, smatra Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca Srbije. On je i vlasnik preduzeća Express Engineering, koje radnike šalje u Švedsku.
Ja ne moram uopšte da prijavim radnike u inostranstvo. Ko može to da me natera? Ne može niko. Možda bi trebalo Ministarstvo financija i Ministarstvo rada da se umreže, ali ako ja dobijem doznaku novčanu iz inostranstva povodom nekog posla, onda Ministarstvo financija treba da obavesti o ministarstvu, o radu.
Duško Vuković podsjeća da je odluka da se odrede uslovi pod kojima ljudi idu da rade u inostranstvu doneta posle prošlogodišnje tragedije u kojoj je 6 naših radnika poginulo na gradilištu u Rusiji.
Pre nekoliko dana otac i brat dvojice ljudi, mladih ljudi koji su poginuli prošle godine na Jamalu je dolazio u naš sindikat i prosto apelujemo ovog trenutka na sve državne organe, Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo rada, da saznamo dok li stigla istraga, ko je odgovoran za tu veliku tragediju.
Za poslodavce koji se ne budu pridržavali odredaba ovog zakona, predviđene su kazne od 60.000 do 2 miliona dinara.
Gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón.
gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Osam i 51, još 9 minuta smo sa vama u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. U četvrtak, to jest danas, od 20 časova u Kulturnom centru Grad biće priređeno čitanje poezije za Ašrafa Fajada, pesnika palestinskog porekla, kojega je 17. novembra sud u Saudijskoj Arabiji osudio na smrt zbog bogohuljanja i navodnog propagiranja ateizma u pesničkoj knjizi Uputstvo iznutra. Čitanje poezije neće biti održano samo u Srbiji, već širom sveta. Na telefonskoj vezi nam je Bojan Marjanović, urednik u Kulturnom centru Grad. Bojane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati, evo, ovaj način podrške pesniku Ašrafu Fajadu?
Pa večeras će se u Kulturnom centru Grad okupiti jedan broj pesnika sa srpske književne scene. Biće nas, mislim, 20-ak, a osim autora koji će čitati na licu mesta, imaćemo i snimke koje su poslali neki srpski autori koji žive u inostranstvu, a također očekujemo i jedan mali, kako bih nazvao, muzički performans koji će uraditi ekipa oko pesničenja. Tako da, u principu, večer će biti na neki način šarenoliko, ali što i nije previše važno, važno je naravno da se je li ta akcija održi, zato što je naprosto čovjek zbog knjige osuđena smrti nešto, je naprosto situacija koju moraju da reaguju svi ljudi koji se bave tim poslom.
I vi ste pesnik koji će čitati svoju poeziju, širom sveta će to biti održano. Da li se često dešava da se umetnici, pesnici ili pisci ovako organizuju kada je takva nepravda načinjena prema nekom kolegi, da kažem, po peru?
Pa da vam kažem, mislim, nisu toliko česte te situacije i čini mi se da je ovo, naravno, jako je važno da je osnovni razlog da se pruži podrška Ašrafu Fajadu, pesniku koji je osuđen zbog svoje knjige na najstrašniju moguću kaznu, ali je, osim same te stvari koje je neki primarni cilj ove akcije, važno i to da se podigne svest da nisu problemi na koje pesnici mogu reagovati samo tamo negde u nekakvim zemljama, jer mi se treba neke svojih, ne znam kakvih, evropskih visina da prosuđujemo o njima, nego naprosto čini mi se da je ovo jedan dobra situacija da se setimo da pesnici mogu reagovati na probleme u našim vlastitim sredinama. Tako da mislim da je ovo dobar naprosto poziv da se ukaže da poezija može biti društveno i politički aktivistički čin.
Ništa, večeras u 20 časova pozivamo sve one koji mogu da dođu da prisustvuju i na ovaj način da doprinesu podršci pesniku koji je samo pesnik. Nije želeo ništa drugo osim da izrazi ono što u duši osjeća. Hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo Bojan Marjanović, urednik u Kulturnom centru Grad i pesnik koji će čitati večeras poeziju, a sve u podršku Ašrafu, kao podrška Ašrafu Fajadu koji je na smrt osuđen, eto rekao, samo zato što je pesnik. I u 6 minuta do 9 časova vreme je da se pozdravimo sa vama. Pročitat ću vam još jednom temperature. Novi Sad 1, Beograd 3, Kragujevac minus 1, Niš 0, Sjenica minus 7, najhladnija trenutno u našoj zemlji, u Negutinu lepih plus 6, prijatno je i vedro, u Negutinu je i najtoplije, većina zemlje je tu negde oko nule, biće danas sunčano i lepo i onda će večeras da dođe na oblačenje i onda narednih dana i vetar i sneg i zima i snežni nanosi i ono što i treba da bude u ovo doba godine, tako da pripremite se i nemojte da se nervirate, zima je, šta ćemo. Sa vama su od jutros u 6 do ovog trenutka bili za Mix Pultom Ivan Petrović, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović, želim vam prijatan dan i preporučujem da svakako ostanete na talasima prvog programa Radio Beograd. Prijatan dan.
Compay, yo no dejo el trillo para mí.